Jaz mislim, da smo vsi, zato bi jaz kar današnjo sejo začela. Lep pozdrav na današnji 23. redni seji občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Današnje seje sta se opravičila podžupan Andrej Valentinčič in svetnik Bruno Kolavini. Mislim pa tudi, da ni tudi danes z nami nove svetnice Silvane Pavšič, tako da ugotavljam, da vas nekaj manjka. No? Tako da prehajamo kar na ugotavljanje sklepčnosti in prosim, da se prijavite za prisotnost. Prisotnih je 14 svetnikov in zato ugotavljam, da je občinski svet sklepčen. Prehajamo na sprejem zapisnikov oziroma zapisnika, potrditev zapisnika 22. redne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Odpiram prvo razpravo na zapisnik. Prvi se je na razpravo prijavil svetnik Vladimir Kolmančič.
Dobar dan, hvala za besedo. Pri drugi točki sem tudi jaz razpravljal, samo če dodate tam. Hvala.
Hvala, svetnik, za pripombo. Še kdo prijavljen? Nihče. Potem predlagam, da za o zapisniku glasujemo. Ugotavljamo prisotnost. In zdaj glasujemo o zapisniku. Ugotavljam, da je zapisnik z 12 glasovi za, enim proti in enim, ki ni glasoval, potrjen. Prihajamo na sprejem dnevnega reda, s tem, da imam eno pripombo in sicer bi pod 11. točko dodala 12. točko, predlog sklepa o uskladitvi vrednosti investicije vodovodni sistem Ilovica za Brdo v veljavnem proračunu občine Kanal ob Soči za leto 2022 in v načrtu razvojnih programov za leto 2022 do 2025. V tem času so potekali postopki za izbor izvajalca za izgradnjo vodovodnega sistema Ilovica za Brdo. Videli boste, da je potrebno uskladiti finančni del, kajti ponudba, ki smo jo dobili, je bila nekoliko višja od tega, kar imamo v proračunu. In to ponudbo smo prejeli današnji torek in zaradi tega, da bi čim prej pohitrili to investicijo in da ne bi ohrozili sredstev, ki so nam dodeljeni strani države, predlagam, da smo se odločili, da damo to na to točko za nekoliko zamikat. Včeraj ste vseeno prijeli gradivo in mislim, da tle ne bi smelo biti težav, ker gre za resen projekt, kjer ga ne smemo zamujati. Tako da zaradi tega predlagam to novo 12. točko in potem 13. točka bi bila vprašanje predlogi pobude. Odpiram razpravo. Kdo prijavljen? Nihče. Potem dajem na glasovanje ta dnevni red s mojo dopolnitvijo. Ugotavljam, da je dnevni red s 13 glasovi za, nobenim proti potrjen. In prehajamo na prvo točko dnevnega reda, razprava in sklepanje o podelitvi priznanj občine Kanal ob Soči za leto 2022. Predlog je pa ta točka interna oziroma zaprta za javnost zaradi svoje narave, tako da če je tu kak novinar, vidim, da ni nobenega, naj bi zapustil sejo, ampak jih ni, tako da smo sami. Predlagam pa tudi, da se prekine snemanje. In gremo na drugo točko dnevnega reda. Razprava in sklepanje o projektu gradnja prizidka k zdravstvenemu domu Nova Gorica, faza 3. Sofinanciranje investicije širšega pomena za zagotavljanje pogojev izvajanja programov na primarni ravni s sredstvi javnega razpisa Ministrstva za zdravje. Poročevalka je Andreja Trojer Lapanja, podsekretarka za razvojne in druge projekte mestne občine Nova Gorica. Dobar dan, lep pozdrav. Ne, smo vas že kar napovedli za poročevanje, tako da vas lepo pozdravljam in vam kar predajam besedo.
Najlepša hvala za besedo. Lep pozdrav vsem svetnicam in svetnikom. Malo sem strahom pogledala, če je kjera svetnica, ampak vidim, da ste. Ja. Skratka, gre za investicijo v izgradnjo prizidka k zdravstvenemu domu Nova Gorica. In mogoče pred osrednjo vsebino, se pravi sofinanciranje investicije v objekt, bi mogoče samo tri stavke glede namere te investicije. Odločitev o izboljšanju v bistvu in zagotovitvi ustreznih kapacitet za izvajanje dejavnosti primarnega zdravstvenega varstva, torej pripravo projekta v izgradnjo prizidka, sega v leto 2016. Takrat je bila sprejeta odločitev v okviru sveta zavoda, katerega ustanoviteljice so občine ožjega goriškega območja, med njimi tudi občina Kanal ob Soči. Investicija se je potem pripravljala skladno tudi z zakonodajo z področja seveda graditve objektov in prostorskega načrtovanja. Potrebna je bila izvedba glede na to, da gre za objekt javnega značaja, javni natečaj. Izbrana je bila v letu 2018 natečajna rešitev in pa potem o nadaljevanju pripravljena projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je bilo potem pridobljeno lani, se pravi leta 2021 v decembru. Usporedno se je seveda tudi na nek način sledilo vsem možnostim za pridobitev sofinanciranja te investicije in januarja, 19. januarja v tem letu je Ministrstvo za zdravje na podlagi zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo, ki je bil sprejet septembra 2021, objavilo javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva za leta 2022 in 2023, se pravi za investicije, ki bodo v teh dveh letih izvedene. Razpis je pač imel določene pogoje. Pogoji so bili predvsem pripravljenost investicije in pa sama vrsta investicij. Razpis je omogočal prijavo novogradnjam in pa rekonstrukcijam, se pravi obsežnejšim prenovam na podlagi gradbenih dovoljenj, ne pa projektom investicijskega vzdrževanja oziroma izvajanja vzdrževalnih del. Poleg tega je opredelil obdobje, v katerem morajo biti investicije izvedene, in sicer z začetkom 2022 do dokončanja najkasneje 30.9.2024, in pa seveda, da sofinancira izključno izključno investicije v določene prostore, ne investicije v celoti, in sicer v urejanje izključno prostorov za izvajanje primarne zdravstvene dejavnosti, še celo na način, da so upravičeni stroški sofinanciranje, naprimer ambulante, potem čakalnice, niso pa stroški v komunalno infrastrukturo, stroški v avle, stopnišča, se pravi dokaj dosledna razdelitev glede namena posameznih prostorov. Poleg tega je razpis omejil nominalno višino sofinanciranja, in sicer 1400 evrov na kvadratni meter neto površine in 200 za opremo, ter omejil tudi absolutni znesek, in sicer na način, da javni razpis sofinancira 80 evrov po prebivalcu posamezne občine maksimalno. Se pravi, zelo velik teh omejitev glede višine sofinanciranja. Sama investicija v zdravstveni dom je v višini oziroma prizidek zdravstvenega doma. Vedeti pa moramo, da to gre v bistvu za samostojen obsežen objekt, ki bo povezan z obstoječim zdravstvenim domom z zaprtim, se pravi, prehodnim traktom. In ta investicija je finančno ovrednotena v višini 13 milijonov, nekaj čez 13 milijonov. Od tega bo javni zavod osnovno zdravstveno varstvo namenu presežek, ki se je ustvarjal več let, v višini 7 milijonov. Mestna občina Nova Gorica kot investitorka sofinancira investicijo iz lastnih sredstev v višini 2 milijona 576 in v višini 3 milijona 480 je predvideno sofinanciranje s strani javnega razpisa Ministrstva za zdravje. To je v bistvu maksimalni znesek, ki ga je bilo pod na začetku opisanimi pogoji bilo pač možno upravičiti. Zdaj v primeru, ko gre za investicijo, kjer se investira v objekt, katerega upravitelj bo javni zavod, ki je ustanovljen strani več občin, je to investicijo možno poleg, se pravi, osnovnega nosilca investicije, ki je v tem primeru mestna občina, sofinancirati tudi iz kvote prej omenjenih sredstev 80 evrov na prebivalca tudi strani občin ustanoviteljic. In v tej finančni konstrukciji je predvideno, se pravi, da se razliko, prej sem omenila, da je višina sofinanciranja strani Ministrstva za zdravje predvidena v višini 3 milijone 480, od tega je te kvote 80 evrov na prebivalca strani mestne občine 2 milijona 546, razliko pa prispevajo določene občine soustanoviteljice. Konkretno občina Kanal ob Soči v višini 248 tisoč evrov. Zdaj sama prijava, ki je bila pač pripravljena, ne predvideva odločanje oziroma ne zahteva prilaganje sklepa občinskih svetov, je pa potem seveda odločitev posamezne občine, da to posreduje tudi v razpravo in odločanje svetu, občinskemu svetu posamezne občine in s tem namenom je bila danes ta točka umeščena na dnevni red.
Najlepša hvala za poročilo. No, jaz samo povem, da smo na kolegiju županov to zadevo podprli in da smo se tudi dogovorili, da bomo občine
zagotovile svoj soustanoviteljski delež, tako kot je gospa Andreja zdaj povedala. Ne. Je pa treba poudariti, da niso to sredstva, ki prihajajo iz občinskega proračuna, ampak so to sredstva, ki so v last, bom rekla, javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Horica, katerega ustanoviteljica je tudi občina Kanal ob Soči, tako da iz našega proračuna tu ne gre. Ne. Je pa bila potreba potem, da se to zadevo da vseeno tudi na občinski svet, da boste s tem seznanjali. Odpiram razpravo. Prvi se prijavil svetnik Risto Đurić, ki je tudi predstavnik občine ne, v svetu zavoda. A, se opravičujem, svetnik, še odbor za negospodarstvo prej. Prosim predsednico, da poda poročilo. Potem pa razprava.
Hvala za besedo. Lep pozdrav sem tudi v mojem imenu. V odboru za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti smo obravnavali projekt gradnja prizidka v zdravstvenem domu Nova Gorica, faza 3. Kot smo že slišali v predstavitvi, je gradnja prizidka sofinancirana strani Ministrstva za zdravje na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023. Občina Kanal ob Soči kot soustanoviteljica zdravstvenega doma sofinancira projekt v višini 240.554,96 evra. Zdaj, tukaj bi prosila za popravek, vi ste rekli 240.554,96 evra. Iz presežkov sredstev občine, ki jih ima v javnem zavodu osnovno varstvo Nova Gorica in ne iz proračuna občine Kanal. Sofinancira, kot smo slišali, se izključno samo primarna zdravstvena dejavnost. Pri predstavitvi projekta smo se v odboru ustavili pri parkirnih mestih in gospod Trojar Lapanjo prosili za dodatno razlago, morda že veste kaj več. Tako da jaz bi samo prosila za razlago, drugače pa je odbor soglasno 5 za potrdil projekt in občinskemu svetu predlagamo, da predlagani sklep na seji 31.3.2022 sprejme. Hvala.
Hvala, predsednica. Mogoče še prej eno, v bistvu ni bistvena dopolnitev, ampak vse eno, teh 240 tisoč je iz sredstev ministrstva na podlagi javnega razpisa, ne iz presežkov. In glede parkirnih mest, na odboru je bila nekako izpostavljeno vprašanje glede možnosti parkiranja, bom rekla, vseh uporabnikov zdravstvenega doma Nova Gorica. In je tudi na lokaciji predvidene izgradnje objekta je trenutno parkirišče, ki ga seveda uporabljajo tudi uporabniki zdravstvenega doma. Seveda, ko bo na lokaciji zgrajen objekt, teh parkirišč ne bo, ampak se 240 parkirnih mest zagotovi v podzemni garaži. Od tega je 80 parkirnih mest namenjenih uporabnikom in službenim vozilom večjih javnih zavodov, ker tam je prisotno tudi Zavod za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, lekarna, zobozdravstveno varstvo, potem se pravi zavod, javni zavod osnovno varstvo. Ostala parkirna mesta bodo in seveda tudi z zagotovitvijo možnosti parkiranja uporabnikov. Režim bo pa najverjetneje tako, kakor je, bom rekla, po vseh mestnih območjih na nek način za krajše parkiranje brezplačno, za krajše, za daljše parkiranje pa seveda pod nekim režimom plačila. Hvala, Andreja. Zdaj pa odpiram razpravo in prvi se prijavil svetnik Risto Đurić, ki je hkrati tudi predstavnik občine v svetu zavoda, zdravstveni dom.
Hvala za besedo. Ta gradnja prizidka zdravstvenega doma Nova Gorica je že več let ne v planu, pač postopke je vodila občina Nova Gorica. Mene zdaj zanima samo pri tej finančni konstrukciji. Občine so ustanoviteljice, so tudi Miren Kostanjevca, Šempetar, Vrtojba, ne bom izpustil kako, ne samo tukaj, ne, v tem financiranju je pa samo mestna občina Nova Gorica, občina Brda, občina Kanal, pa občina Renče-Vogrsko, Šempetar, Vrtojba, Miren, Kostanjevica, ne vem, če mi pojasnite, ne?
Zdaj ta del je bila predvsem razprava na kolegiju županov in pa seveda v okviru tudi vodstva zdravstvenih domov. Vsa leta v bistvu se načrtuje tiste prioritetne investicije v prenove oziroma izgradnje objektov oziroma površin za to osnovno zdravstveno varstvo po občinah. In v prvi vrsti je bila sprejeta odločitev, da se ne koristi v celoti kvot posameznih občin, kvot, ki so v bistvu v okviru javnega razpisa ministrstva, a ne, ker celotna kvota 80 evrov po prebivalcu, naprimer občine Kanal ob Soči je v gradivu je predstavljena in je 418 tisoč evrov, 418,240 evrov. In pa, da se tiste občine, ki imajo oziroma ki že kratkoročno načrtujejo določene posege v površine na svojem območju, da v to sofinanciranje iz kvote Ministrstva za zdravje ne vstopajo. To sta v bistvu občina Šempeter Vrtojba in Miren Kostanjevica.
Hvala. Še kdo je prijavljen na razpravo? Nobeden. Potem predlagam, da glasujemo. Ugotavljamo prisotnost. Lahko glasujete. Ugotavljam, da je sklep 14 glasovi za in nobenim proti potrjen. Hvala poročevalki, nasvidenje. In prihajamo na tretjo točko dnevnega reda, razprava in sklepanje o statutu, o soglasju k statutu javnega zavoda, Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal, poročevalec magister Valter Reščič, VD direktorja ZTKMŠ Kanal. Dober dan.
Živjo.
Gospoda Veluščka, prosim za malo miru. Sicer, če ne morete sedeti na mestu, lahko tudi zapustite sejo. Vedno veljajo za vseh enako, pač motite jo okolico. Tako da prosim, da ste mirni in da spremljate dohajanje.
Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, spoštovana županja, spoštovani vsi ostali, hvala za povabilo. Na kratko bi vam rad predstavil v okviru te točke, ki sodi med eno izmed točk oziroma pristojnosti oziroma pravici in obveznosti občinskega sveta oziroma ustanoviteljice in to je dajanje soglasja k statutu javnega zavoda za turizem in kulturo, mladino in šport Kanal. Rad bi vam na kratko predstavil dosedanje aktivnosti, ki se izvajajo in seveda ta zadnja aktivnost je prav tale danes, ko ustanoviteljica daje soglasje k statutu javnega zavoda. Seveda sam statut računam, da ste pregledali, ampak na vsak način v tistem delu bi pač se posvetili vprašanjem oziroma razpravi in seveda potem na koncu samemu sklepanju. Torej, Lansko leto, konec septembra, ste na 19. seji sprejeli odlok o ustanovitvi javnega zavoda. Župan je potem 23.12. izdala sklep o imenovanju VD direktorja javnega zavoda. Jaz sem 3.1. sprejel to imenovanje. Moje naloge v tem času so opraviti vse potrebne za začetek dela zavoda, za vpis v sodni register in za sklic prve seje. Županja je 5.1. pozvala zainteresirano javnost z področja turizma, kulture, mladine in športa, da predlaga predstavnikov svet. 14.1. je bil zavod vpisan v sodni register in potem je bil tudi, oziroma je bil dan, je dana vloga, 21. januarja pa je bil zavod tudi vpisan v poslovni register. 4. februarja smo bili je bil zavod vpisan v register proračunskih uporabnikov, torej zavod je posredni proračunski uporabnik. 14. februarja je bil odprt transakcijski račun pri upravi Republike Slovenije za javna plačila in potem ste 15. februarja na 22. redni seji imenovali 4 predstavnike ustanoviteljice in 4 predstavnike zainteresirane javnosti. Na osnovi tega sem v roku pač 30 dni sklical prvo sejo, da se izvedejo volitve, se pravi imenovanje predsednika in pa namestnika predsednika in to je svet delal, torej naredil 7. marca, ko je bila izvoljena za predsednico sveta zavoda gospa Lara Lovišček in za namestnika predsednice gospod Tadej Humar. Na isti seji je svet obravnaval tudi osnutek statuta zavoda in sprejel sklep, se pravi, da na osnovi pripomb, ki so bile, da se pripravi čistopis in da se potem na korespondenčni seji sklepa o samem statutu. Od 11. do 14. marca je potekala korespondenčna seja, soglasno so člani sveta sprejeli sklep, da se torej spreme statut in da se ga da ustanoviteljici v soglasje. Danes smo tukaj, torej pri obravnavi in potem pri dajanju soglasja k statutu javnega zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal. V samem predlogu točke ste dobili, da torej skladno s prvo alinejo 12. člena odloka, ki ste ga sprejeli konec septembra lani, ustanovitvi javnega zavoda, da ustanoviteljica mora dati soglasje k statutu, da bi statut stopil v veljavo, koga spremlja pač sam svet zavoda in da potem tudi to pisno soglasje postane sestavni del statuta. Kar pomeni, da potem, ko boste dali soglasje, dejansko sam statut in delovanje zavoda dobi pravno osnovo, da lahko začne potem tudi vsebinsko delati. Zdaj praktično delamo na formiranju zavoda na vseh tistih temeljih, ki potem bodo osnova za samo delovanje. Tako da v samem statutu smo seveda izhajali iz odloka, se pravi statut ne presega tistega, kar je že določeno v odloku, ga samo bolj specificira. Tako da tukaj imate, oziroma sami pač na vašem gradivu je razvidno v statutu, katere so te osnovne točke, ki jih obravnava statut. In seveda tudi v samem statutu je ena izmed pristojnosti in oziroma pravic in obveznosti tudi dajanja soglasja k samemu statutu. Samo še toliko, v naslednjem koraku po samem sprejemu statuta bo svet seveda obravnavo, bo ponovno sklican in na osnovi statuta bo potem tudi prišel v sam razpis za direktorja zavoda, se pravi, da mi potem meni preneha tale funkcija, da bo zavod dobil direktorja, ki bo seveda dal potem osnove za nadaljne delo, za pravo vsebinsko delo in seveda se boste tudi potem v nadaljnih fazah srečali z delovanjem tega zavoda, tako z dajanjem soglasja k imenovanju samega direktorja, kot potem tudi pri samih finančnih načrtih, ki bodo del proračuna oziroma rebalansa proračuna v tem letu. Toliko bi rekel za zdaj. Predlagam, da če imate kakšne vprašanja ali pa razpravo v okviru samega statuta, da pač preidemo k temu. Hvala.
Hvala, Walter. Zdaj kar odpiram razpravo. Zdaj ne vidim, če je kdo prijavljen. Nihče. Prvi se je prijavil na razpravo, gospod Ivan Križnič.
Hvala. Sej tako, jaz imam pomisleke pri samem zavodu, pa znam prav, da bi te moje pomisleke, danes bi bil vesel, če bi mi gospod Rešić odgovorili, mogoče da bom bolj jasno vedel, kako za prvič s financiranjem zavoda. Ne? Jasno, da se tudi piše, da je to proračunski porabnik in da je glavni del financiranja, vsi vemo, je od občinskega proračuna. Vendar, veste, v naši občini je glede na v zadnjem času bilo ustanovljenih kar nekaj zavodov, pa zdaj kakšen zavod, no? In seveda je pomembno, da vemo, kako bo ta zavod se financiral, da ne bomo samo ta naš občinski proračun občine, ki na obsoči, ki v tisti glavni manjši, mislim, v sami osnovi ni tako bogat. V letošnjem letu je bolj bogat zaradi državnih sredstev, na kateri smo se prijavili, z razpisom, predvsem zaradi investicij v vode, ki so se speljali v zadnjih mesecih potem. Ampak, glede, vprašanje. Tukaj govorimo o zavodu za kulturo, šport, mladino.
Gospod Križnič, jaz bi rada opozorila, da zdaj mi dajemo soglasje k statutu javnega zavoda. To, kar vi zdaj sprašujete, je bilo predmet razprave ob ustanovitvi zavoda, ko se je potrjeval odlok. Tako da, ne vem, povejte mi, na kjer člen v statutu imate pripombo oziroma kjer člen v statutu vas moti in bomo to zadevo obravnavali in jo poskušali rešiti, če vas karkoli tle moti. Zdaj to, kar vi govorite, je pa izven konteksta zdaj v tem trenutku.
Županja, se je lahko tudi rečem, da imate delno prav, ne? Vendar vse eno, jaz bi rad danes, gospod Rešić, sem spoštovanjem do vas, ampak gledajte, vi ste postavljen kot vede direktor, ste že proračunski porabnik, tudi jasno mi je, da delo, ki ga delate, pač enostavno je delo in da postavljate to, vendar kljub temu bi prosil, če bi mi odgovorili vsaj neko vizijo, ne, kje, ali boste vi potem izbrani, ne zdaj, tako bo razpisi drugo, ampak neko vizijo, odkot, pravzaprav, kakšen proračunski porabnik bo ta zavod za osnovno delovanje. In še to, ali bo šlo to res na račun naših društv, ne, športa, mladine,
Ma gledajte, zato, gospod Križnič, zdaj vi ste šel popolnoma izven konteksta.
To so še iz zakona.
Mi imamo pred sabo, gospod Valter Reščič je VD direktorja. Ko se bo objavil, ko bo svet zavoda objavil razpis za VD za direktorja zavoda, ki ga danes nimamo, bo mogel gospod kandidat za direktorja, tisti, ki pač bo kandidiral, ali gospod ali gospa, predložiti program dela vključno z financami in z vsem tem. Tako da zdaj nima smisla, da sprašujete VD direktorja, katerega naloga je bila ta, da pripelje zavod do tega, da se ustanovi. In zdaj smo tle pri tem, da dokončamo ustanovitev zavoda. Predmet točka, ki je na dnevnem redu, je statut. Lahko pa te zadeve, ki jih zdaj sprašujete, vprašate občinsko upravo pod točko razno. Zdaj pa, ko sem spet slišala to od društev, jaz še enkrat poudarjam, še enkrat upam, da občani poslušajo seje občinskega sveta. Zavod za kulturo, mladino, turizem in šport Kanal ne bo posegel v delovanje nobenega društva, zato ker zavod je svoj samostojen pravni subjekt, ki bo zadolžen za promocijo, za koordinacijo, za komunikacijo, za to, da sodeluje z različnimi zavodi po Sloveniji. Ni pa naloga zavoda, da bo prevzemil bilo kako delo od bilo kjerega društva. Razpisi za razvoj društev tečejo nemoteno in tako bojo tekli tudi naprej. Tako da jaz sem tudi že enkrat oziroma na večjih lokacijah, kjer sem to zaznala, te dezinformacije odgovorila in povedala, da eno je zavod, društva pa deluje normalno. Če bo pa nekdo, eno društvo, se je nekoč odločilo, da bo ugaseno, oziroma da ni več sposobno voditi neke prireditve, bo lahko prišlo do zavoda in bo prašal za nasvet, oziroma če gre to za neko tradicionalno prireditev, bo lahko zavod tu peljal ali pa ne peljal. Ni pa naloga zavoda ta, da ukinja društva.
Redu, hvala lepa.
Zdaj, ostalo vas prosim. No, sem, smo pri statutu, prosim, vseeno, da se držimo statuta.
Vseeno vprašanje, gospod magister Valter Rešić, je le imel funkcijo na...
Na nima smisla, ker ni točka to. Protokol je
na
tak,
finančnem ministrstvu, sekretarsko funkcijo, mislim, da vseeno, če mi malo okrog financ le, ker to me pa le skrbi, lete, za našo občino me malo skrbi in če bom to dilemo jaz se razrešil, potem glasoval za ta statut. Če ne bom razrešil, potem sem zagotovo proti. Ker me res ni jasno, ne?
Če lahko.
Če lahko, hvala lepa.
Je, lahko, županja. Torej, če
za
lahko
moje pojme,
to
ni predmet. Predmet je to, da odločamo o statutu. Čas za spraševanje o financah, o financiranju, delovanju je bil ob sprejemanju odloka. In če takrat se niste pozanimali, jaz vam zdaj težko pomagam. Če pa želiste vi
vseeno,
z dvemi besedami, resnično, ker ne želim razširiti debato na nekaj, kar ni predmet.
Torej, glede financiranja. V tem trenutku se zavod financira na osnovi proračunske postavke, ki je sprejeta v okviru veljavnega proračuna v višini 40 000 evrov. Toliko je za čas ustanavljanja na razpolago. Ni to, da je to je porabljeno, ampak toliko je na razpolago. Dokler je to na razpolago in zato pač plediram na vas, da to čim prej speljemo, da postane redno delovanje. Za redno delovanje pa boste na občinskem svetu obravnavali rebalans proračuna. In upam, da v okviru rebalansa proračuna, da bodo že predvidene postavke novega zavoda, se pravi na osnovi programa in finančnega načrta, o katerem boste potem tudi razpravljali in takrat boste dobili tudi odgovore na to vaše vprašanje. Toliko.
Hvala, Valter. In no, bom še to dodala. Mi imamo zdaj trenutno eno postavko, kjer je TIC. Mislim, da je tam meni 59 000 evrov, ne me držati za besedo, ker prav točnega podatka ne vem. Ampak ta sredstva, ki so zdaj namenjena TIC-u, se bojo potem preoblikovala v zavod. In to bo stvar rebalansa proračuna. Oziroma, to bo nek proces, ki bo tekel postopoma, tako kot bojo šle zadeve naprej. Tako da tle ne bojo, na eni strani bomo dobili en subjekt za sofinancirati, na drugi strani bomo pa enega zgubili. Tako da tu bo treba iskati neko razmerje teh sredstev. V bistvu mi že imamo neke vrste zavod, neke vrste organ, ki se ukvarja s turizmom, ki je pa del občine. Mislim, to smo že razčistili že ob začetku, tako da se opravičujem, da sem še sama na koncu zašla. Če ima kdo kako točno zadevo na statut, če ste videli rajš kaj takega, kar vas moti v statutu, povejte zdaj in če ne, ta statut sprejeti in se lahko gled z delovanjem zavoda naprej. Je še kdo prijavljen, ima kdo kako vprašanje? Če prijavljenih ni, predlagam, da glasujete o soglasju k statutu. Ugotavljamo prisotnost. In glasujete. Ugotavljam, da je statut z 8 glasovi za in 4 proti, 2 vzdržanimi potrjen. Zahvaljujem se vede direktorju. Hvala. Svidenja. In prehajamo na 4. točko dnevnega reda. Upam, da je naša poročevalka tu. Razprava in sklepanje o sprejemu letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2021. Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2022 in na koncu tudi podaja soglasje nadzornemu svetu za izplačilo redne delovne uspešnosti direktorici. Prve dve zadeve bo poročevalka magistra Iris Podobnik, direktorica zavoda, zadnje točke bo pa predstavil direktor. Tako da lepo pozdravljena, gospa Podobnik, in vam kar predajam besedo.
Dobar dan tudi z moje strani. Torej, javni sklad je v preteklem letu nakazal 1 775 795 evrov posojil. 1 368 095 evrov je bilo iz naslova gospodarstva, 407 700 pa iz naslova kmetijstva. V okviru gospodarstva je bil tako kot vsa pretekla leta najmočnejši razpis za investicije. V okviru tega smo nakazali 573.495 evrov. Višina projektov, ki bo izvedena s temi posojili, znaša 1.097.915 evrov, tako da posojila predstavljajo 52% te vsote in lastna sredstva 48%. Procentualni delež je v bistvu enak, kot je bil leto prej. Enako primerljivo je tudi napoved zaposlovanja in sicer ta podjetja, ki so posojila dobila, zaposlujejo 98 zaposlenih, napovedali so 29 novih zaposlitev. Kar se vsebine tiče, je bilo 384.495 evrov danih za nakup poslovne opreme, za poslovni prostor in sicer za gradnjo in nakup, pa v bistvu posojila v skupnem znesku 189.000 evrov. Druga oblika posojil, ki so močno zastopana, so tudi posojila za podporo poslovanja. V tem primeru gre v bistvu za obratna sredstva, kjer posojilojemalci lahko pridobijo posojilo v višini od 4.000 evrov pa do 100.000 evrov z dobo odplačila od 3 do 9 let. V okviru tega razpisa je bilo nakazanih 466.500 evrov, kar predstavlja 34% vseh nakazanih posojil v preteklem letu. Stroški, ki bodo pokriti s temi posojili, znašajo 689.281 evrov, posojila tako predstavljajo 68%. V prvi polovici leta smo izvajali tudi razpis za mikroposojila. To je v bistvu razpis, ki je namenjen mikropodjetjem, malim družbam in pa samostojnim podjetnikom in v okviru katerega lahko pridobijo posojila v višini 4.000 evrov pa do 25.000 evrov za dobo odplačila od 3 do 6 let. V okviru tega posojila smo nakazali 107.800 evrov in sicer je bilo 45.000 evrov nakazanih za nakup poslovne opreme, 42.800 evrov za adaptacijo in nakup poslovnega prostora in 20.000 evrov za obratna sredstva. V drugi polovici leta smo potem v bistvu izvajali razpis za blaženje posledic epidemije COVID. Prednost tega razpisa v primerjavi z ostalimi je v bistvu ta, da polovico stroškov zavarovanja posojila krijemo mi kot sklad. Posojilojemalci lahko pridobijo od 4 do 20.000 evrov posojil z dobo odplačila 3 let in sicer za pokrivanje stroškov, ki so nastali v obdobju razglašene epidemije. Za te namene smo lani nakazali 220.300 evrov, kar je dejansko 130% več kot v preteklem letu. V okviru tega razpisa gre seveda samo za obratna sredstva. Potem imamo razpis za kmetijstvo, v okviru katerega je bilo nakazani 407.700. V okviru razpisa za kmetijstvo dejansko dajemo posojila samo za investicije. Tako da, skupni znesek investicij, ki bo izveden s temi posojili, znaša 523.910 evrov, posojila predstavljajo 77%. Vsebinsko je bilo 307.800 danih za nakup opreme, 60.000 evrov za gradnjo gospodarskega poslopja in 39.900 za vzpostavitev in obnovo trajnih nasadov. Kar se tiče vaše občine, je bilo v občino nakazanih 224.500 evrov posojil, 144.500 iz naslova gospodarstva in 80.000 iz naslova kmetijstva. Vsebinsko je bilo za obratna sredstva nakazanih 36.000 evrov, za investicije pa 188.500. Pričemer 108.500 iz naslova gospodarstva in 80.000 evrov iz naslova kmetijstva, vse skupaj pa z namenom nakupa opreme. Kar se tiče finančnega poslovanja, smo dejansko iz poslovanja lani ustvarili majhen plus v višini 4.270 evrov, Kar se tiče finančnega poslovanja, se pravi razlike med prijetimi in danimi posojili, smo v bistvu noter dobili 1.188.050 evrov, dali pa smo že omenjenih 1.775.795 evrov. Tako da iz tega naslova je nastalo zmanjšanje sredstev v višini 587.746. Končni rezultat je znašal 583.476. Mi smo v bistvu te večje potrebe po posojilih pokrivali iz lastnih sredstev, uplačila namenskega premoženja v lanskem letu ni bilo. Kar se tiče leta 2022, planiramo objavo posojil v skupni višini 1.800.000, in sicer 500.000 evrov za kmetijstvo in 1.300.000 za gospodarstvo, 650.000 za kategorijo investicij in 650.000 za obratna sredstva. Nadzorni svet bo tako kot vsako leto ob potrditvi meril in vsebine razpisov dejansko sprejel tudi sklep, ki nam bo omogočal, da sredstva prestavljamo iz razpisa v razpis glede na dejanske potrebe posojilojemalcev. Kar se tiče finančnega poslovanja, načrtujemo, da bo iz poslovanja majhen plus v višini 500 evrov, pričakujemo vračilo danih posojil v višini 1.325.000 in željo imamo, da nakažemo 1.650.000 evrov posojil, kar pomeni, da bo spet prišlo do zmanjšanja sredstev na računu v višini 325.000 evrov, skupno 324.500. To zmanjšanje se bo dejansko pokrivalo iz uplačila namenskega premoženja. Občine ustanoviteljice naj bi namreč v letošnjem letu uplačale namensko premoženje v skupni višini cirka 233.000 evrov, razlika se bo pa pokrivala iz prostih sredstev, s katerimi razpolaga sklad. V letošnjem letu imate v sklepu še zadnjo točko, ki se nanaša na izbiro revizorja oziroma potrditev revizorja. Gre za to, da javni sklad mora po zakonu o javnih skladih vsakih 5 let dati revidirati letne izkaze. Toliko.
Hvala direktorci. To točko je obravnaval tudi odbor za gospodarstvo, tako da vabim namestnika predsednika, da poda poročilo Simeon Kodelja.
Lep pozdrav tudi v mojem imenu, hvala za besedo. Odbor je imel razpravo na seji in odbor je s 3 glasovi za in 1 vzdržanim glasom sprejel sklep, v katerem predlaga občinskemu svetu, da potrdi predlagan sklep. Hvala.
Hvala, predsednik. Zdaj podpiram razpravo. Se kdo prijavi na razpravo? Če prijavljenih ni, dajem sklep na glasovanje. Boš ti na koncu? Prvo glasujemo, pa boš ti. Ja, ja. Se pravi, zdaj glasujete o poročilu, o letnem poročilu in o finančnem načrtu, letnem poročilu 2021 in finančni načrt za leto 2022. Ugotavljam, da je sklep z 10 glasovi za, 3 proti in 1 vzdržanim potrjen. Hvala, direktorca. In zdaj moramo glasovati oziroma se seznaniti še z soglasjem nadzornemu svetu za izplačilo redne delovne uspešnosti direktorce. Tukaj pa predajam besedo direktorju.
Hvala. Na občino smo prejeli vlogo za izdajo soglasja k višini dela plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega sklada malega gospodarstva Goriške. Na 12. seji dne 8.3.2022 na osnovi pravilnika o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev vse javnega prava z področja dela Ministrstva za gospodarstvo, je nadzorni svet javnega sklada malega gospodarstva Goriške ocenil delo direktorce v obdobju 1.1.2021 do 31.12.2021 in nadzorni svet sprejel sklep, da se za redno delovno uspešnost direktorce javnega sklada malega gospodarstva Goriške direktorci nameni 4% letnih sredstev plače direktorce. Vsi ostali podatki in ocene so v gradivu, ki je priloženo. Tako da predlagam občinskemu svetu, da ta predlog nadzornega sveta za izplačilo redne delovne uspešnosti direktorce v višini 4% letnih sredstev plače direktorja tudi potrdi.
Hvala, direktor. Odpiram razpravo. Če prijavljenih na razpravo ni, dajem sklep na glasovanje. Prvo ugotavljamo prisotnost. In lahko glasujete. Ugotavljam, da je sklep z 9 glasovi za, 2 proti in 3 vzdržanimi potrjen. In zdaj bi mogli imeti 5. točko dnevnega reda, odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara, vendar nam je direktor sporočil, ravnatelj sporočil, da zamuja, da pred 6. ne bo, zato predlagam, da se ostale točke uvrstijo naprej in potem, ko bo prišel ravnatelj, bomo pač dali njemu besedo. Tako da bi šla jaz zdaj kar na 6. točko dnevnega reda, seznanitev s projektom obnove samskega doma v Desklah. Naši poročevalci so vsi že tukaj prisotni, tako da lahko tudi to točko kar začnemo. Namen te točke je to, da seznanimo občinski svet z namero po obnovi samskega doma v Desklah. Gre za velik projekt. Ta projekt bo nedvomno izboljšal tako izgled kot tudi priložnosti v samih Desklah. Veste, da je samski dom zelo dotrajena stavba in potrebna neke obnove oziroma verjetno, če se jo ne bi obnavljalo, bi jo bilo potrebno s časoma zrušiti in zdaj mislim, da ni nič v ponos kraju, kar pa z to obnovo bo postala. Jaz mislim, da je ta namera izredno dobra, ker v tej nameri je tudi to, da bi se gradila določena varovana stanovanja. Ta varovana stanovanja bi se lepo vklopila z dejavnostmi, ki se že izvajajo na tem območju, se pravi ta hiša dobre volje. Zadeve so komplementarne in bi lepo zaokrožile to celoto in s tem bi tudi za naše starejše bilo malo boljše poskrbljeno. Poleg varovanih stanovanj je tukaj načrt, da se bi se zgradila tudi stanovanja za družine oziroma za posameznike in en del stanovanj pa bi bil namenjen nekje za turistične namene. To je velik projekt, lep projekt, investitor je zunanji investitor in jaz mislim, da je prav, da se seznani občinski svet, da iz prve roke slišite, kakšni so tudi načrti za naprej in da če vas bo kdo kaj vprašal, boste znali povedati, kar ste tu slišali. Mislim pa, da bi na koncu en tak projekt res zelo veliko dobrega prinesel za kraj in bi res predstavljal en dodaten razvoj v tem kraju. Danes so z nami zunani izvajalci tudi, no, oziroma
znam se izraziti, no, danes poročevalec je gospod Boštjan Košir, so pa tudi z nami gospod Klemen Stanič in gospod Igor Černi, tako da bi pač dala kar besedo gospodu Boštjanu Koširju, da bo predstavil ta projekt. Lahko pridete kar sem k računalniku.
Aha, bote zdaj prenesel na ta laptop. Sam trenutek prosim, da se tole naloži. Tole bi sam prosil, da se poveča se vse v zaslonu.
Kristina, boš ti. Prosim, če lahko malo pomagaš. Se pa vi lahko kar odtle poročate.
Se bom se tako pomagal. Sam prosim bi...
Ni odprlo.
Tole tle odpre v prikazovalniku, da bi pa red to čez cel ekran pokaže. Kaj pomaga?
Tako pa bo.
Takole. Bomo kar tako postavili sej. Dobar dan, to z moje strani. Moje ime je Boštjan Košir. Sem arhitekt, projektant. Rad bi vam predstavil prostorsko preveritev prenove samskega doma v Desklah. Zdaj, lokacija vam je predvidevan, da vsem znana. Gre se za naselje Deskle oziroma severni del je najbolj severna večstanovanjska stavba v Desklah. Žal že dolgo časa sameva, večji del stavbe nima namena, upravljajo se manjše dejavnosti v njej. In zdaj želja je po prenovi celotnega kompleksa, ki ga vidite tle. To pomeni, vzhodno imamo kompleks osnovne šole, zahodno so enostanovanjske stavbe pretežno oziroma manjši objekti, južno pa je v bistvu jedro naselja z večstanovanjskimi stavbami. Neposredno v Karejčku oziroma v tem ožjem območju se nahaja DMC, ta vaš dnevnovarstveni center, in v sklopu obnove bi se uredilo celotno območje samskega doma. Zdaj stavba je že kar malo, jo čas načel, in je nujna prenove. Zadeva zdaj v analizi stanja. Prvi je prikaz geodetskega stanja obstoječih parcel. Stanje je zastarelo, nikoli se ni posodobilo. Kataster je zelo razdrobljen in bi bilo potrebno te zadeve urediti. Zdaj, pri prikazu prenove na teh zemljiščih bi se uredila dva sklopa, in sicer zahodni sklop, kjer bi bila varovana stanovanja, in vzhodni sklop, kjer imamo v bistvu enostavanske enote in hotel z manjšo restauracijo. Celotno območje urejanja je v bistvu prikazano za rdečo črto, gre se pa za celoten ta kare v izključujoč DMC. Zdaj, tukaj naslednjem prikaz je prikaz lastništva zemljišč. Zemljišča so pretežno dveh lastnikov, in sicer na eni strani Salonit Anhovo, na drugi strani občina Kanal ob Soči. Parcele so zelo razdrobljene, najmanjša ima samo 2 kvadratna metra. To pomeni, tle se zadeva že zelo dolgo ni urejala in zato, da bi se pristopili do te prenove, je prvi korak v bistvu ureditu potrebnih zemljišč oziroma prenosi lastništva zemljišč, ki so sedaj deloma urejeni, kar je tle tudi razvidno z rdečo barvo območja, kako je kje. V sami prostorski preveritvi smo preverili ključne faktorje in zelo pomemben so parkirišča. Namreč občinski prostorski akt predpisuje dokaj visoke zahteve za parkirišča in s to preveritvijo smo ta prvi hoteli preveriti, če bomo mi sploh izpolnili zahteve, ki nam jih občinski akt nalaga. V preveritvi se je izkazalo, da je maksimalno možno število parkirnih mest znotraj območja 65, kar pa po vseh zahtevah UPN-ja ne dosega povsem meril. Zato smo tudi predlagali določene omilitvene ukrepe oziroma izjeme in skladno s prenovo bi zadevo razdelili na te 2 sklopa. Vsak sklop bi bil kot svoja enota, ampak program je pa v bistvu povezan. V naslednjem prikazu je v bistvu označeno po območjih, katera zemljišča bi bilo potrebno menjati. Možno je menjava več zemljišč, kot je prikazano, seveda v interesu enega in drugega deležnika. Zdaj, kar se tiče pa same prenove, ne, to pomeni, v bistvu gre se za 2 starejši stavbi, razgibani, to pomeni zahodna lamela, ki je dokaj preprosta in vzhodni del, ki je zelo razgiban. Prej namembnost so bile enostanovanske samski domovi, ne. Sedaj bi mi v bistvu stavbe pokoristili v maksimalne možne merilo. To pomeni, z minimalnimi posegi, seveda z nekimi dodatki, popravki, bi stavbam vdahnili novo funkcijo. In sicer na zahodu 25 varovanih stanovanj in na vzhodnem delu 25 enostanovanjskih enot in manjših hotel z restauracijo. Zdaj pri preveritvi površin so faktori ustrezni. Pri parkiriščih smo najdeli v bistvu predlog oziroma naš predlog je ureditu, da na situacijo uredimo 60 parkirnih mest, pri čemer bi bile tudi 3 namenjene od tega za dnevno varstveni center, ki sedaj v bistvu nima svojih določenih parkirišča. Ne. Zdaj celota bi se urejala brez nekih hujših posegov v prostor. Stavba je starejša, ampak je arhitekturno zanimiva, razgibana. Z prenovo pa bi tudi dobila zelo lep pridih v prostoru. Gre se za to, da v bistvu zaživi ves ta prostor povezano, na eni strani DMC z varovanimi stanovanji, na drugi strani aktivno pač stanovanje in hotel z pač manjšimi storitvami še v paketu. Zdaj, območje bi se urejalo znotraj teh predvidenih karejev. Predvidena je tudi pač ohranitev oziroma nova zazelenitev, novo življenje in čim bolj sovpadanje s krajem.
Hvala za to predstavitev. V bistvu, kot sem povedala na začetku, namen je bil, da vas malo seznanimo s tem lepim projektom. Če ima pa kdo kako vprašanje, lahko tudi postavi. Če ima kdo kak komentar. Boste kar z dvihem rok, ker ne vidim na tisto svetnik Miha Čargo.
Hvala za besedo. Jaz sem vesel, da se bo to nekako obnovilo, ne? Ker je res malo tako zelo čudno. Bi pa prašal 2 stvari, ne? Oziroma 3. Glede da tudi, da so neke dejavnosti že tam noter, ne? Recimo en lokal in pa fitness, kaj mislite z njimi narediti? In drugo je pa, tam so tudi ene garaže, ki so tudi v slabem stanju, so z azbesta in a tisto mislite podrejati ali kako štimate? Hvala.
A boste vi odgovorili?
Ja, glede na prvo vprašanje, tudi prenova stav bo v pritličnem oziroma z dvorišča kletnem delu nudila manjše storitvene dejavnosti, to pomeni, ni predvideno izključevanje obstoječih programov, smiselno jih je vključiti, zato ker jasno je, kare mora živeti, ne? To pomeni, vsebine so smiselne V prenovi bi se vključili tudi manjši poslovni prostori, tako v prvi stavbi, kjer bi nudili v spodnjem delu na nivoju DMC-ja dodaten program za starejše, kot na vzhodnem delu, kjer bi pač dodatne storitvene dejavnosti, ki jih lahko imate že zdaj gor, preselimo v spodnji del oziroma se pač najdejo ustrezne rešitve. Zdaj vezano na garaže, pri garažah bi pokazal kar tole situacijo, da vemo točno, o čem se pogovarjamo, in sicer gre se za garaže tle v območju Soče. Zdaj, te garaže so zdaj neurejene in so nekako organsko rastle. To se vidi tudi po formi v same stavbe, ne? Zelo razgibana. Zdaj, tle je več problemov. Eno stvar je, kot je že gospod omenil, je azbest. Večina fasadnih strešnih elementov so azbestne plošče. To je nujno potrebno odstraniti. Druga stvar je, da posegajo tudi na zemljišče Soče oziroma države, direkcije za vodo. To pomeni, severno od območja je območje, ki je v lasti države oziroma direkcije za vodo in je tudi varovano vodno območje. To pomeni, dejansko garaže posegajo območje, kamor ne bi smele. Tako da v projektu je predvideno, da se te garaže odstranijo.
Hvala za to pojasnilo. Svetnik Jože Valentinčič, ki je hkrati tudi predsednik krajevne skupnosti.
Hvala za besedo. Deskle. Jaz kot predsednik krajevne skupnosti bi rad, da bi se tole stvar prinesla tudi na krajevno skupnost, če bi se lahko nam prišli predstaviti na krajevno skupnost. Je tu je pa pohvalno, jaz z moje strani je tu pohvalno, da ne bo tisto razpadalo, še tako, kaj je razpadalo. In prav bi se dalo zmeniti, kdaj bi se dobil na naši eni seji krajevne skupnosti, da bi to poročali s našim svetnikom. Hvala lepa.
Hvala, Jože. Še kdo? Svetnik Simon Kodelja.
Hvala za besedo. Omenil ste, da glede parkirišč, da niso zadostne število parkirišč, kako boste s tem uredil, oziroma kako bo, ker vemo, da tam dole je ena ulica, ki je, bom rekel, z leve in z desne strani zasedena, kako boste reševali ta parkirišča. Hvala.
Bo direktor občinske uprave odgovoril še na to vprašanje.
Hvala za vprašanje. Glede parkirišč, na občini se zavedamo te težave, da pač parkirišča v Deskleh na Gregorčičevi ulici manjkajo. Dobili smo tudi pobudo občanov, pa tudi svetnik Čarho je omenil pač to potrebo. Tako da na občini smo že pripravili načrt ureditve novih parkirišč, da zagotovimo nova parkirna mesta za stanovalce, pa tudi za samski dom. Tako da predvideno je, v letošnjem letu je predvideno, da uredimo in da zgradimo 25 novih parkirnih mest.
No, tega, to, kar je zdaj povedal direktor, se tudi na občini zavedamo. Mi imamo tudi z strani krajanov Deskle, kako je bilo povedano, več pobud in pozivov, da treba tudi dol dodatna parkirna mesta urediti. In mogoče je to tudi priložnost za občino, da malo pospešimo tudi delovanje tukaj na sami občini, no, da se te zadeve uredijo. Je pa moje mnenje tako, da je potrebno take stvari peljati istočasno hkrati, oziroma boljše bi bilo, da bi občina to prej poskrbela, da ne bi potem krajanov pustili na cedilu. Ne? Tako da tukaj na občini bomo naredili vse, kar je potrebno, da ljudje ne bojo prikrajšani, ko bo nekoč tam na območju samskega doma urejeno nekaj drugega. Ne? Tako da to je pač naša naloga tudi, da poskrbimo. Še kdo? Svetnica Anastazija Bevčar.
Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz bi vas prav lepo pohvalila za to stvar, če bo res narejena, zato ker so ljudje na to podobo kraja dol veliko krat že prej opozarjali. Jaz sem tudi že pred dvemi leti, če se spomnite, na to opozorila. Tako da hvala Bogu, da se je najdu, če sem prav razumela, privat investitor, ki bo tukaj svoj denar vložil, zato da bo tudi ta del občine zgledal malo lepše, ker če bi čakali na sedanjega lastnika, ne vidimo, koliko mu je do tega. Tako da vse pohvale in sem res vesela, da se bo ta stvar dol uredila. Tako da hvala.
hvala Anastazija. Tudi mene veseli, da ste videla priložnost v tem in da ste videla nekaj dobrega tudi za kraj in za ljudi, tako da tudi tukaj si želimo, da bi res ta zadeva bila speljana do konca in tudi mislim, da je način, kako so se lotili investitorji tega dela, da je zelo korekten način, ker predsednik krajevne skupnosti je že bil večkrat seznanjen s tem, ne tako podrobno, kot vi danes. Tudi na občino so se obrnili in so nam zadeve pojasnili, tako da smo lahko hkrati že razmišljali o določenih rešitvah, ko se bojo pojavljale mogoče kakšne težave. Tako da sem vesela, da slišim tudi z vaše strani eno pohvalo. Tako da hvala. Še enkrat predsednik krajevne skupnosti, krati svetnik.
Ko ste rekla, gospa županja, lansko leto so mene povabili zraven, o tem, da bi oni namero ta samski dom obnovili in jaz sem tudi našim svetnikom povedal in so bili zelo veseli na to, da se tu so nekaj naredi. Zdaj pa res, ko sem rekel, bi bilo dobro, da bi se enkrat zmenili, ko bi imeli misejo, da bi prišli predstaviti, kaj mislite in kako mislite, da bojo tudi naši svetniki to vse vedeli in da bojo verjetno, vsi bojo verjetno veseli, da se ta podrtija nekaj naredi. Hvala lepa.
Hvala Jože, jaz si boste zmenjali kontakte in se boste dogovorili kdaj in kako, mislim, da ne bo težav s to predstavitvijo tudi pri vas na krajevni skupnosti. Podžupan Marko Bucik, prosim.
Se pravi, hvala za besedo. Tudi jaz vidim tu neko veliko priliko, da se ta del deskl uredi. Ne morem biti pa tako pikar kot Anastazija. Lastnik prej ni naredil nič. Če danes lastnik teh objektov ne bi dal ali prodal, tega ne bi bilo. Mrsi kateri ekolog ima še zmeren na strehi plošče salonita, pa mu ni mar. Tako da moramo biti hvaležni vsem skupaj, lastnikom, investitorjem, da do tega pride. Če en člen v temu odpove, tega ne bi bilo. Tako da tu gre za hvala prav vsem in mislim, da s tem bomo vsi pridobili, bodimo korektni do vseh, ki so tu udeleženi. Hvala.
Hvala, Marko. Še kdo prijavljen na razpravo? Zdviham rok. Nobeden, potem pa zaključujem to točko in predlagam sklep, da ste se pač seznanili z projektom. Bomo samo počakali še tehnične zadeve, da pripravimo napravo za glasovanje. Hvala. Ugotavljamo najprej prisotnost. Lahko glasujete, da ste se seznanili. Ugotavljam, da je sklep 14 glasovi za nobenim proti potrjen. Jaz se iskreno zahvaljujem vsem štirim, ki so zunanjim poročevalcem, ki so danes tu prisotni in res si želim, da bi skupnimi močmi to zadevo v Desklah rešili in s tem polepšali tudi sam kraj Deskle in zagotovili neke nove dodatne storitve. Tako da vso srečo tudi strani občine. Hvala. Lek, ni še Vrabiča. Dobro. Zdaj sem dobila obvestilo, da še nimamo ravnatelja osnovne šole Kozara, tako da prihajamo na 7. točko dnevnega reda. Razprava in sklepanje o letnem poročilu o izvedenih ukrepih akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2021 in predlog sklepa aktivnosti Lek za leto 2022. Poročevalec gospod Rajko Leban. Dobar dan. A imate PowerPoint predstavitev, če ne lahko če nimate,
ja,
poročate?
Ja, imam predstavitev, lahko pa povem, meni je vse, no.
Lahko tudi od
lahko
tam,
če...
Ja,
povem.
Ja, mislim, da ja. Bo lažje od tam, po moje. Tako da vam kar predajam besedo.
Hvala za besedo. Hvala. Hvala za besedo. 18. marca 2009 je občina Kanal ob Soči sprejela lokalni energetski koncept, in skladno z energetskim zakonom in pa pravilnikom o metodologiji izdelave LEK je potrebno vsako leto poročati ministrstvu pristojnim za energijo o izvedenih aktivnostih LEK-a in pred vami je poročilo, tako da v lanskem letu se je izvedla en del sanacije ravnih streh na osnovni šoli Deskle v višini slabih 33 tisoč evrov. Prikazane imate tudi učinke, v bistvu je zmanjšana raba energije, s tem, ker je zmanjša raba energije, tudi manjše emisije toplogrednih plinov in tudi prihranek potem pri stroških. Potem je bila osvetlitev ekološkega zbirnega centra v Anhovem, najem 3 električnih avtomobilov za potrebe prevoza. Potem izdelala se analiza postavitve sončnih elektrarn in to poročilo tudi za o LEK-u, o aktivnostih LEK-a. Ena taka kontinuirana aktivnost, ki jo izvajamo, je dejansko sistem upravljanja z energijo. Tudi to je neka zakonska zaveza in morajo osebe javnega prava vzpostaviti sistem upravljanja z energijo in tudi za vse stavbe ogrevalne površine večje od 250 kvadratnih metrov je potrebno potem vsako leto tudi poročati o rabi, o stroški energije, pa tudi o tehničnih lastnostih stavb. In to je ena taka kontinuirana aktivnost, izvaja pa se za osnovno šolo Kanal, vrtec Kanal, športno dvorana Kanal, osnovno šolo Deskle, vrtec Deskle in občinska stavba. Tako da tudi če bi pogledali malo same rezultate oziroma kakšni so stroški za naštete stavbe, dejansko je skupni strošek tako za toploto kot za električno energijo 120 tisoč evrov. V letu 2020 je bilo malo nižje zaradi COVID-a, ker so bile šole tudi zaprte. Dejansko v preteklem letu smo nekje na istem, kot smo bili leta 2019. Kar se opaža je, da v bistvu bo strošek za električno energijo narasel, zato se pa tudi razmišlja o postavitvi sončnih elektrarn. Če grem dalje, ena ključnih aktivnosti je tudi potem v bistvu analiza oziroma tudi delo z uporabniki, ker eno je, da se podatke zbere, drugo je, da se potem v bistvu izdela ustrezne kazalnike, ugotavlja odstopanje in potem tudi predlaga določene ukrepe za učinkovito rabo energijo. Če pogledamo sam plan za naprej, za letošnje leto je nadaljevanje te postopne sanacije ravnih streh s toplotno izolacijo na osnovne šole Deskle 35 tisoč evrov, potem nadaljevanje prenove javne razsvetljave za osvetlitev zunanjih večnamenskih igrišč 28 tisoč, najem 3 električnih vozil isto kot v preteklem letu, potem izdelava lokalnega energetskega koncepta, tukaj je že več kot 10 let in veljavnost LEK-a je 10 let, kot je potrebno izdelati novega, tudi glede na nove cilje, nacionalne cilje, ki si jih je postavila Republika Slovenija z nacionalnim energetskim podnebnim načrtom. Potem imamo za drugi sklop analiza postavitve sončnih elektrarn. V bistvu javni poziv je bil že izdelan, trenutno v bistvu je v fazi analize obdelave 2 prispelih prijav. Potem je še ta tehnični pregled vsega tega, izdelava poročila LEK in potem imamo aktivnost, ki je vezana na energetsko knjihovodstvo oziroma sistem upravljanja z energijo za obravnavane stavbe in tudi potem še nekaj izobraževanja, predvsem za učitelje, ki izvajajo tudi krožke učinkovite rabe energije, obnovljive vire energije, in pa tudi imamo aktivnost glede na zeleno skemo turizma, tudi informiranje zaveščenja ponudnikov turizmu, ker vemo, da vsi razpisi, ki so za pridobitev evropskih sredstev, je potrebno zagotavljati tudi snovno in energetsko učinkovitost. Tukaj na kratko, če bo kakšno vprašanje, bom pa z veseljem odgovoril.
Hvala, Rajko. To točko je obravnaval tudi odbor za gospodarstvo, tako da prosim namestnika predsednika, da poda poročilo. Simeon Kodelja.
Hvala za besedo. Odbor je ravno tako od gospoda Lemana prejel to poročilo, smo ga razdelili in je odbor z dvema glasovoma za, enim zdržanim in enim proti sprejel sklep, v katerega predlaga občinskemu svetu, da potrdi letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkov. Hvala.
Hvala, predsednik. Zdaj podpiram razpravo. Se kdo prijavi na razpravo? Če ni, predlagam, da prihajamo na glasovanje. Lahko glasujete. Ugotavljam, da je sklep z 10 glasovi za in 4 proti potrjen. Hvala, direktor.
Hvala, nasvidenje.
Ja, srečno, nasvidenje. In zdaj pa prihajamo na 5. točko dnevnega reda, se vrnemo, ker je prišel ravnatelj, se pravi razprava in sklepanje o odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica, predlog skrajšani postopek. In vabim kar poročevalca, gospoda Edvarda Vrabiča, ravnatelja Osnovne šole Kozara. Dobar dan.
Dobar dan.
Ja, jaz sem vas kar napovedla, tako da lahko kar od govornice, okay. Ja, kar od tam lahko podate poročilo.
Dobar dan, pozdravljeni. Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Kozara Nova Gorica se prvenstveno spreminja zaradi spremembe zakonodaje, zakona o financiranju vzgoji in izobraževanju in sicer na postavki sestave sveta zavoda. Sicer ta novela zdaj predvideva novo sestavo v razmerju 3 predstavniki ustanoviteljev, 3 predstavniki staršev ter 3 predstavniki zaposlenih v šoli. Zdaj pri ustanoviteljih na naši šoli ne bo nobenih sprememb, ker 6 občin je ustanoviteljic, mestna občina Nova Gorica ima, oziroma predstavnik mestna občina Nova Gorica ima stalno glasovalno pravico, potem pa se ostala 2 predstavnika se menjata na šolsko leto po abecednem redu občin ustanoviteljic, tako da se pač to je zdaj že ustaljena praksa in to ni nobenih sprememb. Predstavniki staršev, 3 predstavniki staršev so sestavljeni tako, da bi bil en predstavnik staršev iz staršev tistih otrok, ki so vključeni ali pa ki bodo vključeni v razvojni oddelek vrtca. Potem bi bil en predstavnik staršev tistih otrok, ki so vključeni v nižji izobrazbeni standard, se pravi v šolski program od 1. do 9. razreda, ter en predstavnik staršev otrok, ki so vključeni v posebni program vzgoje in izobraževanja. Predstavniki delavcev bi pa zastopali naše enote tako, da bi bil en predstavnik strokovnih delavcev iz vrtca, en predstavnik bi bil ostalih strokovnih delavcev šole, ter en predstavnik bi bil predstavnik zaposlenih administrativno-tehničnega osebja ter varuhin in spremljevalcev. Mi trenutno še ne izvajamo prilagojenega programa predšolske vzgoje za otroke s posebnimi potrebami. Bomo pa zdaj, smo imeli ravno v sredo sestanek na mestni občini Nova Gorica, tako da s 1.9. začnemo izvajati tudi ta program, za katerega smo že bili v bistvu za katerega smo že vse podlage sprejeli v letu 2020, pa se je potem zalomilo pri prostoru, kjer bi to izvajali. Zdaj, ker še ne izvajamo tega programa, tudi ne moramo imenovati še predstavnikov staršev pa predstavnikov zaposlenih iz razvojnega oddelka. Je pa tu varovalka, da se je v odloku o ustanovitvi zapisalo, da se svet lahko konstituira, ko je imenovanih večina predstavnikov sveta zavoda. Zdaj, zakaj pa tako na hitro sprejemamo to spremembo odloka? Zaradi tega, ker trenutnemu svetu zavoda oziroma članom trenutnega sveta zavoda poteče mandat 2. ali 3. maja letos. In takrat je pa treba že v skladu z novo zakonodajo ustanoviti oziroma konstituirati svet in da pa lahko to naredimo, moramo imeti pa odlok spremenjen. Zdaj, druga sprememba je v bistvu tako, kot sem že prej povedal. Leta 2020 smo sprejemali odlok, kjer smo zapisali, da bomo izvajali prilagojen program predšolske vzgoje, vendar je bilo tam notri zapisano, da ga bomo izvajali v centralnem vrtcu v Novi Gorici, kjer smo potem naknadno se je ugotovilo oziroma smo dobili informacijo, da tisti prostori, ki so nam jih dodelili, niso ustrezni za izvajanje, zato tega programa nismo mogli mi začeti izvajati, ker se nismo mogli niti v razvid upisati. Ne? Zdaj, če pa nismo upisani v razvid izvajalcev, pa ministrstvo ne izda sklepa za izvajanje tega programa in tudi ne sofinancira izvajanje tega programa, tako da se enostavno ga nismo mogli izvajati. Tretje spremembe, ki pa so s tem novim odlokom, je pa predvsem to je te, da se dodaja dejavnosti, ki jih izvajamo v prvi vrsti ta, da izvajamo tudi dodatno strokovno pomoč. To je, mi rečemo temu, mobilna služba, ki izvajamo že ves čas, odkar se ta služba izvaja, nismo imeli tega zapisanega v odloku. Tako da smo zdaj poskrbeli tudi to za ta upis. Ostale dejavnosti, ki so pa tam na seznamu, so pa tiste spremljevalne dejavnosti, ki jih izvajamo, pa smo jih sedaj dali v odlok zaradi tega, da ne bi imeli kakih težav z inšpekcijskimi pregledi, ko nekatere šole so jih imele. Zato smo iz previdnosti rajši tudi to upisali noter. Tako da, jaz sem pripravljen na vprašanje, če imate kakršnokoli vprašanje.
Hvala za vaše poročilo. To točko je obravnaval tudi odbor za negospodarstvo. Tako da prosim predsednico, da poda poročilo. Gospa Lara Lovišček.
Hvala za besedo. V odboru za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti smo obravnavali odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica, predlog skrajšani postopek. Kot smo slišali v predstavitvi, so bistvene spremembe v sestavi članov sveta zavoda in sicer samo pri predstavnikih zaposlenih. Sprememba je tudi na sami lokaciji izvajanja programa in sicer iz prvotne lokacije v centralnem vrtcu se seli program delovanja v enoto Kekec. Gospod Vrabič je že na odboru pomisleke glede prostorske ureditve zatrdil, da je to urejeno in da oddelek začne delovati s 1.9.2022. Bistvena sprememba je tudi v samem med dejavnostmi zavoda, katere se je nabor razširil in zelo pomembno je dejstvo, da bo zavod svojo dejavnost lahko izvajal tudi na krajih, na območjih občin ustanoviteljicah. Kako bo to vplivalo na stroškovno plat občine Kanal, je gospod Vrabič odgovoril, da je finančno poročilo sicer že pripravljeno, bo pa poslano na občine po potrditvi predloga odloka. Člani v odboru smo s 4 glasovi za in enim vzdržanim potrdili predlog odloka in občinskemu svetu predlagamo, da predlog odloka o spremembah in dopolnitvah o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Kozora Nova Gorica, predlog skrajšani postopek na seji dne 31.3.2022 tudi sprejme. Hvala.
Hvala, Lara. Odpiram razpravo.
Če
Če ni prijavljenih na razpravo, gremo na glasovanje. Sprejeti moramo tri sklepe, ker je skrajšani postopek. Se pravi, najprej glasujemo o prvem branju. Ugotavljamo prisotnost. Ugotavljam, da je sklep z 12 glasovi za, nobenim proti, potrjen. Zdaj glasujemo o tem, da iz prve obravnave, da se odlok prekvalificira v drugo branje, v drugo obravnavo. Tako da to je drugi sklep, se pravi, da prekvalificiramo. Enajst za, en proti. In zdaj glasujete še o drugem branju, potem bo pa odlok dokončno sprejet. Ugotavljam, da je odlok z 11 glasovi za in nobenim proti potrjen. Jaz se zahvaljujem ravnatelju.
Najlepša hvala tudi vam, vsem svetnikom. Lep dan.
Hvala, srečno. In zdaj predlagam, da damo še 8. točko, pol bomo naredili pa kratko pauzo. Se pravi 8. točka dnevnega reda, razprava in sklepanje o izdaji soglasi za redno delovno uspešnost ravnateljev, direktorjev javnih zavodov, Ljudske univerze Nova Gorica, Goriška knjižnica Nova Gorica, Osnovna šola Kozara, Osnovna šola Deskle in Osnovna šola Kanal, poročevalka Klara Golja, višji referent za družbene dejavnosti.
Dobar dan. Sveti zavodov, kot jih je omenila županja, so poslali na občino soglasje delovno uspešnost ravnateljev oziroma direktorjev. Skladno z 21. členom zakona o sistemu plač v javnem sektorju so javni službenci upravičeni do redne delovne uspešnosti. Višino dela redne delovne uspešnosti določa zakon o sistemu plač in jih obravnava pristojni organ za imenovanje ravnatelja oziroma direktorja, to je svet zavoda, pač posameznega zavoda. Merila pa določa pristojni minister. 7. člen uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju pa določa, da mora pristojen organ za imenovanje direktorja podati vse te ocene tudi v soglasje ustanovitelju zavoda. Zato smo danes prvič dali na sejo tudi delovno uspešnost ravnateljev. Tako obravnavamo delovno uspešnost ravnatelja direktorce Ljudske univerze, ravnatelja osnovne šole Kozara, glasbene šole, knjižnice in obeh šol, osnovna šola Kanal in osnovna šola Deskle. Sklepe občinskih svetov, zavodi oziroma sveti zavodov nadalje, ne glede, a so sprejeti ali niso sprejeti, pošljajo na ministrstvo in ministrstvo v končni fazi določi potem oziroma potrdi, ali se prizna delovno uspešnost ravnatelja oziroma direktorja.
Šest. Hvala, Klara. To točko je obravnaval tudi odbor za negospodarstvo, tako da prosim predsednico Laro Lovišček za poročilo.
Hvala za besedo. V zapisniku nimate navedenih številk, zato jih bom zdaj jaz par navedla. V odboru smo obravnavali tudi predlog sklepov o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorjev oziroma ravnateljev zavodov, v katerih je občina Kanal ob Soči ustanoviteljica in sicer za leto 2021. Skladno z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju so javni uslužbenci lahko upravičeni do nagrade za redno delovno uspešnost na podlagi ocene. Oceno poda svet zavoda, posameznega zavoda, na predpisanem obrazcu, ki ga določi ministrstvo. Občine ustanoviteljice pa podajo soglasje. Višina nagrade je od 2% do največ 5% letne osnovne plače v letu 2021 in to je približno 1800 evrov prvi bruto. Ocenjujejo se štiri področja in sicer realizacija obsega programov do 25%, kakovost izvedbe programov zavoda do 35%, razvojno naravnanost zavoda do 35% in zagotavljanje materialnih pogojev do 5%. Na podlagi prejetih ocen smo v odboru obravnavali naslednje zavode. Osnovno šolo Deskle, ravnateljico Ano Košuto Skok, katera je dobila 100%, kar pomeni vse točke v ocenjevanju. Osnovno šolo Kozara, ravnatelj Edvard Vrabič, ki je dobil 100%. Goriško knjižnico, direktorico Ireno Škvarč, ki je dobila 88,7%. Lung, direktorico Nado Uršič Debeljak, ki je dobila 95,67%. Osnovno šolo Kanal, ravnateljico Barbaro Kragel Jerič, ki je dobila 100%. In naknadno še glasbena šola Nova Gorica, ravnatelj Sandi Vrabec, ki je dobil 100%. Odbor soglasno 5 za poda soglasje in potrdi delovno uspešnost ravnateljev in direktorjev navedenih zavodov, razen za delovno uspešnost ravnateljice Ošo Kanal Barbaro Kragel Jerič. Ne strinjamo se z oceno 100% in ukolikor je mogoče, prosimo, da svet zavoda Ošo Kanal ponovno presodi o oceni. Hvala.
Hvala, Lara. Zdaj pa jaz odpiram razpravo na to točko. Prvi se je prijavil svetnik Simeon Kodelja.
Ja, hvala lepa, hvala za besedo. Delovna uspešnost se ponovadi mere z nekimi uspehi, z nekim delom, z neko, bom rekel, pridobitev za naš kraj, za našo občino. Ne? Ampak žal ne vidim nobenega neuspeha, še manj pa kakšne pridobitve za našo občino od teh organizacij, tudi od obeh naših šol. Ne? Žal je tako. In drugo, če že tle ne odločamo, da moramo poslati na ministrstvo in bo ono odločilo, a bojo dali tiste 4% ali ne, potem ne vem, zakaj dajemo to na sejo. Hvala lepa.
Hvala, Sime. Klara ima eno pripombo. Prosim, Klara.
Jaz bi rada samo popravila, da ne dajemo mi tega na ministrstvo, ampak da pač občinski svet sprejme svoj sklep, ne, a se strinja ali ne. Potem pa svet zavoda, tega obravnavanega zavoda, pošlje na ministrstvo tudi te sklepe, ki jih sprejme občinski svet naš, občine Kanal. In potem ministrstvo odloči o tem, a bo dalo ali ne. A bo odobrilo to oceno ali ne.
Hvala, Klara. Naslednji je prijavljen svetnik Kristo Đurić.
Hvala za besedo. Pač tam je napisano, ne, če do določenega roka občinski svet ne da svoje mnenje, se smatra, da se strinja s to zadevo. Ne. Jaz sem član sveta zavoda osnovne šole Kanal in moram povedati, da kadar smo odločili o tej oceni, kadar so odločili, mene ni bilo na tej seji. Tako da nisem tist, ki sem prispeval tistih 100%. Ne. Se pa na nek način strinjam z odborom za negospodarstvo. Pač jaz in tudi drugi predstavnik ustanovitelja, Branko Dolenski, je član sveta, smo imeli na sejah sveta veliko pripomb glede ravnateljice osnovne šole Kanal. Ampak pač ona je utemeljavala zadeve na nek svoj način, ne, tako da bom rekel, jaz tudi bom glasoval proti, da se izplača ta dodatek v višini 100%. Hvala.
Hvala, Risto. Naslednji je prijavljen svetnik Vladimir Kolmančič.
Hvala za besedo. Jaz se popolnoma strinjam in s Simetom in z Ristotom in z odborom. Mene je malo smešno to, da vidim, da je nekdo dosegel 100%. Za mene je to praktično nemogoče, oziroma verjetno je mogoče samo v javnem sektorju. Občinski svet sem zdi, da Ajdoščine, da je to hladko zavrnil, tako da jaz predlagam, jaz vsekakor bom glasoval proti, da se to zavrnemo. Hvala.
Hvala, Vladimir. Še kdo prijavljen na razpravo? Svetnica Valentina Bevčar-Stanič.
Pozdrav vsem skupaj še z moje strani. Jaz bi samo rekla, da tukaj ne gre za 100% opravljeno delo, ampak gre za izkazanje pač delovne uspešnosti v nekem obdobju. Jaz sicer prav točno ne poznam, ker nisem v svetu zavoda ne ene, ne druge ustanove. Bi pa rekla tako, da sem prepričana, da so imeli vsi delavci v času pandemije v vzgoji in izobraževanju, še posebej pa ravnatelji, res ogromno, ogromno dodatnega dela in mislim, da če bojo na ta način dobili neko priznanje, da ne bo to čisto nič narobe. Zdaj miriti njihovo delo v komadih ali pa nekih vidnih stvareh, ne, v momentu enega leta je zelo težko. Ne. Merimo lahko neke proizvode, ki prihajajo iz tovarne, ali so kvalitetni ali ne. Jaz mislim pa, da obe šoli nudita dovolj kvalitetno izobraževanje, da otroci, ki so se šolali na teh šolah, lahko kvalitetno nadaljujejo šolanje tudi drugje. Tako da jaz bi samo želela poudariti to, da res je bilo ogromno, ogromno dela in ga je tudi še vedno z naslova vseh teh omejitev, ki so bile prisotne in drugačnega dela, hitrega navajanja na nove stvari, poročanja dnevno. Tako da jaz mislim, da tako priznanje ne bo čisto nič narobe, če ga damo vsem ravnateljem oziroma obema ravnateljicam in ostalim. Hvala.
Hvala, Valentina. Je treba pa tudi povedati, ne, da so vsi javni uslužbenci, oziroma nekateri nismo, ne, da so tudi v času epidemije dobivali tudi COVID dodatke. Ne. Tako da tu so tudi že bili eni dodatki, ki so pač bili verjetno nadomestilo za to epidemijo. Je pa tle bi malo dopolnila, ne, kar je rekel tudi gospod Kodelja. Ne. Malo absurd je, da moramo občine dajeti soglasje prav povsod, na koncu pač nimaš pa neha vpliva. Ne. Tako da to je malo čudno, ne, da pač to se da mnenje, ki pol na koncu ni zavezujoče. In bodite prepričani, da večkrat dobim jaz na mizo kake papirje od raznih zaposlenih z različnih področji, ki moraš podpisati in pol prašaš, ja, ma kako je, no, jaz to vem, ja, to je po zakonu tako, ne. In bolj, če pa tako po zakonu, ne vem, zakaj sprašujejo občino. Ne pač dajo in to je to. Ne? Tako da jaz mislim, da tle neka sistemska napaka. Če že nek občinski svet je vprašan, da da soglasje ali pa da ga ne da, bi moglo tisto soglasje vsaj nekaj šteti. Ne? Tako da v tem primeru, pa, ko ne šteje, se strinjam s Kodeljo. Replika Vladimir Kolmančič.
Ja, se ste lepo izpostavila, Valentina, da tudi tlele je pač merjeno tudi glede na COVID, kako je med COVIDom. In ravno zaradi tega, ne, si eni ravnatelji niti v sanjah ne zaslužijo te nagrade, ker so katastrofalno delovale šole v tem obdobju. Govorim pa iz lastnih izkušenj.
Hvala, Vladimir. Risto Đurić, replika.
Jaz bi dodal samo par stavkov. Ne. Ustanoviteljca osnovni šoli je pač občina, lokalna skupnost. Ne. In jaz se predstavljam osnovne šole definitivno, da tudi sodelujejo s to lokalno skupnostjo. Ne. Jaz moram reči konkretno, glede pač ravnateljce osnovne šole Kanal, da se je ona po tej plati zelo otujila. Ne. In ne glede na to, vsi priznavamo, imamo, tudi moja žena je dela v prosveti, sedaj v PMZ od gospoda Križniča, pa še ne vem, da ne bi naštevil, pa tukaj imamo dve učiteljce, Bevčarjev in tako, ne, jaz popolnoma razumem ta kadar, ne, ampak nek odnos, ne, z argumenti mora biti, bom rekel, utemeljen tudi v odnosu do lokalne skupnosti. Mi imamo dve osnovni šoli, ki imata približno tem učencev, ne, mora biti kakšna razlika, 20, 30, ne vem, nekaj manj v deskla kot v Kanalu, ampak za neko sodelovanje z lokalno skupnostjo, ko je pač ravnateljca osnovne šole Kanal zavrnila pač določene ljudi, ne, za to sodelovanje, ravnateljica osnovne šole Deskel se je ponudila sama, ne, da če nimate v Kanalu, bomo prišli pa iz Deskel. Ne. Pa vemo, da ena in druga imata ogromno dela in to jaz ne oporekam. Ne. Tako da odnos je pa zelo pomemben. Ne. In tudi, ko vidimo pa iz teh poročil, ne, tudi dva ravnatelja nista dosegla 100%, zavod je ocenjeval ali korektno ali na osnovi nekega opravljenega dela. Tako da, lejte, meni je žal, samo jaz pač utemeljujem tist moj glas, ne, s tem, da pač ni tako vse, kot bi moglo biti. Ne.
Hvala, Risto. Še kdo prijavljen na repliko? Ivan Križnič. A imate razpravo? Dajte se prijaviti, da ne bo pol to. Ma, zvoni se, mislim, da ne zvoni. A zvoni ta stvar? Ne slišim. Dajte se rajš prijaviti na razpravo. Odjava. Zdaj še enkrat prijava je na Ivan Križnič, prijavljen na razpravo. Prosim. Jaz ne slišim.
No, moje mnenje je, da merilo ravnateljev je glavno v osnovnih šolah je uspešnost izobraževanja, uspešnost podajanja, vodenja šole, vodenja zavoda in eno od meril, ki ga jaz vsa leta, kar sem tudi svetnik, pa že prej predhodna leta, ko sem bil tudi na občini zaposlen, sem gledal, da je merilo nivo, kakšen nivo dosega šola tako na tekmovanjih, na regijskih tekmovanjih, na državnih tekmovanjih in to je tisto glavno merilo. Drugo merilo je tudi sodelovanje z lokalno skupnostjo, z občino in širše. Zagotovo. Vendar to, kar sem danes poslušal, mislim, da ne more zdržati, če nekdo v nekem, tudi v času COVID-a, ni mogel spostaviti, ne vem, do nekoga, ko zdaj poslušam, da je, bi ponudil sam samo inicijativno, ali kakorkoli, če so vprašali, neko uslugo, to ni merilo, da ni bil uspešen. Če bomo tako merili merilo, da more pa osnovna šola biti na vsaki proslavi, na vsaki zadevi, na pri vsakem društvu, potem pa dajmo nekaj drugega ustanoviti, ne pa osnovno šolo. No, jaz, če končam, obe ravnateljci, tako ravnatelj osnovna šola Desle, kot ravnatelj osnovna šola Kanal, jaz jih poznam, poznam njihovo delovanje in se obe zaslužite maksimalno delovno uspešnost. Hvala lepa.
Naslednji je prijavljen na repliko svetnik Risto Đurić.
Gospod Križič, jaz vam moram replicirati kot član sveta zavoda s seznanjem, pa verjetno tudi vi, verjetno ne pa po drugih kanalih, da na preverjanjih znanja obveznih učenci kanalske šole so dosegli zelo slabe rezultate.
Svetnica Lara Lovešček, replika.
Jaz bi samo še enkrat razložila, ne, da tukaj ocenjujemo na podlagi obrazca, ki ga določi ministrstvo, in se ocenjuje realizacijo obsega programov, kakovost izvedbe programov, razvojno naravnano zavoda in zagotavljanje materialnih pogojev. Ne pa določene stvari, ki ste jih vi navedli. Ne. In če iz tega povlečemo našo trditev, mislimo, da kakovost izvedbe programov na osnovni šoli Kanal in razvojno naravnano zavoda ne moremo dati vse točke. Samo toliko.
Hvala, Lara. Replika Simeon Kodelja.
Ja, hvala še enkrat za besedo. Se strinjam z gospodom Križničem. Rezultati so, merimo jih v sposobnosti učencev, ki je bilo podano od strani učitelju. Od ravnatelja je tle strašno malo odvisno. In še nekaj, pa ne zdaj, da ker bom javno zdaj tle o črno ali kitaha, ravnateljica je zadnja dve meseca manjkala, je bila na balovanju. Tako da 100% uspešnost ne more biti. Hvala.
Hvala, Sime. Še kdo prijavljen na razpravo? Nobeden? A ne, svetnik Ivan Križnič, repliko vam bom štjela.
No, svetnik Simeon Kodelja ima prav, ne? Vratnica osnovne šole Kanal je zbolela za COVID-om, imela verjetno hujše težave in je bila res dva meseca odsotna. Kar pa še ne pomeni, da ne more zagotoviti delovanje zavoda nemoteno. Ne? To ni merilo, da se nekoga, če je na bolniški, kaznuje. Ne? Potem bi pa ne govorili več o ne vem, to se lahko vpraša po nekaj drugih vprašanjih. Je pa lepo povedal, no? Mi je pa všeč, ko je povedal o tem, ko se ne strinjam, kako je osnovna šola Kanal na kakšnem nivoju znanja padla, o tem pa se ne bom sprijaznil z to trditvijo. Sam toliko hvala lepa.
Še kdo prijavljen na razpravo? Nihče. Potem je treba glasovati o vsakem ravnatelju oziroma direktorju posebej. In gremo najprej, glasujemo o svetu zavoda Ljudska univerza Nova Gorica. Mogoče, predsednica, bi bilo dobro, da bi vi povedala o kakih procentih. Sklopi, ni treba iti tja. Lung.
To je direktorica Nada Ušič Debeljak, je dobila
95,7%. Za je glasovalo 6, 2 sta bila proti, ni glasovalo 6. Tako da sklep je sprejet. Prihajamo na drug zavod, svet zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka.
Ja, to je direktorica Elena Škvarč, ki je dobila 88,7%. Lahko glasujete.
Za 4, 3 je proti, 6 ni glasovalo. Naprej. O, svet zavoda, osnovna šola Kozara.
Tu je ravnatelj Edvard Vrabič, je dobil 100%.
Prejšnji sklep je bil potrjen, mislim, da nisem povedala. Seveda se je večina za. Prosim. Če ni zglasoval, kudi te ni. Za 7, 1 proti. Svet zavoda osnovna šola Deskle.
To je ravnateljica Ana Košuta Skok, ki je dobila 100%.
O, za 10, noben proti. In še osnovna šola Kanal, še dva sta.
Ravnateljica Barbara Kraljevič je dobila 100%. Tri za, 8 proti, se pravi sklep ni potrjen, oziroma soglasje ni dano. In še svet zavoda glasbena šola Nova Gorica, tega niste imeli, Lara, na odboru. Ne, samo Lara predstavlja, ni pa bila divno, no?
Je bilo tisti dan šele podano.
Mogoče bi povedla, ne, kaj si, zdaj sem pozabila, si povedla, mogoče...
Povedla sem, da je zavod glasbena šola ja dal tudi mislim, soglasje uspešnost ravnatelja.
Ravnatelj je tam bi pravi cilj na 100%.
Dobro. A smo se prijavili? Za en proti, dva nista glasovala. Sklep je sprejet. Zdaj pa predlagam, da naredimo 10 minut pauze in se opol dobimo nazaj. O, se pravi, da nadaljujemo z 9. točko dnevnega reda. Razprava in sklepanje o oddaji poslovne stavbe na Kanalskem vrhu v najem. Poročevalec, direktor Nec Kumar.
Hvala za besedo. Občina je skupaj s Soškimi elektrarnami in Nova Gorica v lanskem letu podpisala pogodbo in uknjižila tudi služnostno pravico rekonstrukcije, obnove, obratovanja, vzdrževanja nadzora, uporabe, upravljanja in dostopa do lokala ter funkcionalnega zemljišča na območju Kanalskega vrha ob jezeru. Kot veste je občina ta objekt v sodelovanju z Sengom tudi obnovila. Investicijo je financirala tako občina, kot tudi Soške elektrarne. Objekt je sedaj sodobno opremljen, ima tudi nov vodovod, ima novo čistilno napravo, ima novo fasado, problem je bilo tudi zamakanje v objektu, kar je zdaj odpravljeno. V objektu v bistvu manjka samo še oprema, kar se tiče pač mis, stolov, da lahko gostinski obrat začne z delovanjem. Občina je naročila tudi cenitev tega objekta z namenom, da pač ta objekt oddamo v najem. Tržna najemnina za ta objekt znaša 680 evrov, zato je občina tudi objavila javni razpis za zbiranje ponudb zainteresiranih ponudnikov. Na ta razpis se žal ni prijavil nihče, zato smo na to sejo predlagali to točko, da občinski svet potrdi zniženo najemnino, in sicer najemnino v višini 50 evrov mesečno ter obveznosti plačila vseh obratovalnih stroškov vezanih na sam objekt, na prostor najema strani najemnika z možnostjo podaljšanja najemne pogodbe. Na tak način pa občina tudi želi pomagati ponudniku, saj pač saj predpostavljamo oziroma predvidevamo glede na obisk, na povečan obisk turistov, obiskovalcev, pohodnikov, kolesarjev in tudi drugih obiskovalcev, vidimo velik potencial razvoja tega območja, zato si zaželimo, da tam zaživi gostinski obrat, in želimo se znižene najemnine v začetku pomagati temu ponudniku, da bo lahko normalno začel z obratovanjem tega objekta, ki ima poleg omenjenih stvari, se pravi novega vodovoda, čistilne naprave, tudi polnilnico za električna vozila, polnilnico za za kolesa. Hkrati pa je v bližini tudi, smo legalizirali tudi dve downhill progi, tako da vsebin ne manjka. Dejstvo je, da rabimo ponudnika, rabimo kvalitetnega ponudnika, zato predlagam občinskemu svetu, da ta predlog znižanja najemnine za določeno obdobje z možnostjo podaljšanja potrdi. Se pa strinjam tudi s tem predlogom odbora, da se v razpis, ki ga bomo objavili, če bo svet ta predlog potrdil, da se v razpis doda merilo, da potencijalni najemnik predstavi svoj program promocije območja občine v svoji vlogi, kar bo pri izbiri ponudnika ključno.
Hvala, direktor. To točko je obravnaval tudi odbor za gospodarstvo, tako da prosim predsednika odbora, da poda poročilo. Podpredsednika, se opravičujem, ja.
Ja, hvala za besedo. Ja, se je že direktor občinske uprave povedal tisto, kar smo mi imeli. V glavnem na odboru smo se kar posvetili temu problemu. V bistvu vsi smo bili enotnega mnenja, da je 50 evrov najemnina premajhna, ampak glede na to, da se nobeden ni prijavil, pa tudi še nekaj razgovora smo imeli, tako da smo potem nekako soglasno sprejeli tudi le, da se pač da v tej višini in doda to, kar je rekel že direktor, da se doda v razpis, in upam, da bomo dobili kakšnega ponudnika, da bo zaživel ta objekt in pa nam prinesel kakšne dodatne denarje. Hvala lepa.
Hvala, namestnik. Odpiram kar razpravo. Prvi se prijavil svetnik Risto Đurić.
Hvala za besedo. Jaz uvodoma moram pač se zahvaliti županji in posluhu, ne, da je sploh prišlo do prenove tega objekta. Nekot veste, ta objekt so zgradile soške elektrarne. Prvoten namen tega objekta je bil nek prostor za občane, ker je pač ta objekt kar precej oddaljen od vasi. Se ne rečem, se kadar so volitve ali mora biti kakšne skupje, to občani tudi koristijo in bo imeli možnost to tudi še naprej koristiti, ne. S tem objektom je upravljala krajevna skupnost Kanal, ne? Kar vrsto let. Problemi so bili, dejansko tudi naš svetnik Čargo je imel ta objekt v najemu za tudi neko simbolično vsoto od 20 evrov, poskušal je to legalizirati neko dejavnost, mu ni uspelo, ker tudi ni bilo nekega posluha, tudi pri občinski upravi, no. In sedanja občinska uprava je pa dejansko vzela to zadevo v roke. Krajevna skupnost je prenesla upravljanje tega objekta na občino, tako da je občina vodila vse postopke. Objekt je krasno obnovljen, med tem časom, tako kot je omenil direktor občinske uprave, je tudi Danhil proga legalizirano uradno, ne, tako da tudi spremljevalni objekti, infrastruktura, tam so zraven in jaz sem prepričan, da jaz sem bil zmer mišljenja, da take objekte ne moremo gledati tržno najemnino, ne, jaz bi tak objekt dal tudi za 1 evro v najem, samo da ima neko dejavnost, da deluje. Tako da definitivno ne ta predlog 50 evrov mesečno je to neka simbolična najemnina, ne, in jaz upam, da bomo dobili nekoga, ne, vsekakor se pa strinjam, tiska se bo prijavil, da bo tudi predstavil nek program, ne. Jaz moram povedati, da ko je še krajevna skupnost imela ta objekt v upravljanju, smo imeli že ponudbe nekaterih oseb z nekim programom, ne, ampak ker smo se odločili dejansko, da se uredi zadeva in da je možno imeti tam tudi gostinski lokal, da se to vse legalizira, je prav, da se je tako naredilo in tist prostor notranji je razširjen, ne, tako da se je dobila dodatna površina in tudi del terase je ostal, tako da jaz sem prepričan, če bo nekdo imel gor, da bo, in ker smo pa tudi ustanovili zavod za turizem, pač zavod za turizem bo inštitucija, ki bo tržila našo občino. TIC ni imel te funkcije, ne, TIC je imel samo neki informacijski, ne, značaj, ne, ni mogel pa na nek način tržiti občino, ne, in jaz mislim, da to jezero je zanimivo, soške elektrarne bojo tudi vlagale gorne, v sončne elektrarne se bo obnovila, tudi na eni predstavitvi so tudi povedali, se obnovila tudi pot okrog jezera, ne, tako da definitivno tist prostor, jaz upam, da bo zaživel in bo zanimiv. Hvala.
Hvala, Risto. Še kdo prijavljen na razpravo? Miha Čargo.
Hvala za besedo. Jaz prvo bi rekel, da sem vesel, da je prišlo do tega, v potokih letih, da se je le uredilo, da bo lokal. Zdaj me pa pol zanima naslednje. Iz zlatnih izkušenj bi rad že prej bodočega najemnika opozoril ali pa občinsko pravo, ali so vsa potrebna, ali vse potrebne dokumentacije za gostinska dejavnost urejena. Od požarnega načrta, požarna varnost do od HACCP sistema, če je mislil biti, tako da ne bom imel pol ta najemnik. Zdaj, če dodatne stroške z požarno varnostjo, z požarnim načrtem, ki to zahteva, spet določene načrte zahteva. Lokal je bil preurejen, rabeš drug načrt, tako da mora biti malo pripravljeno naprej. Zdaj upam, da je požarni načrt, požarno varnost, če ne, bom imel spet najemnik, spet dodatno delo. Toliko.
Vsa potrebna dokumentacija je pripravljena, zdaj za detajle vam lahko Borut pač še bolj natančno pove, kaj vse je pripravljeno in vse papirje so, tako da objekt je legalen in štima z vsem, tako da se ga lahko, in ga lahko damo v najem, tako da je vse v redu, tako da pač samo čakamo, da dobimo najemnika in da končno objekt zaživi in da se prime, po domače povedano.
Hvala, direktor. Še kdo? Grega Velušček.
Hvala za besedo. Jaz sem navezal na svetnika Đuriča. Ne? On je rekel, da smo ustanovili zavod, katera namen je trženje občine. Ne? Jaz sem tudi že na odboru predlagal, da bi bilo smiselno razmisliti, da se ta objekt da v upravljanje temu zavodu, ker mislim, da bi lahko zavod največ prispeval k razvoju tiste destinacije, tako na tisti mikrolokaciji, kot mogoče širše. Ne. Tako da, jaz mislim, da je smiselno o tem razmisliti, drugače pa, če ne, pa treba od ponudnika neke dodatne zahteve ne samo da sem mu dal najem. Hvala.
O, replika Resto Đurić.
Jaz moram povedati, ko sem omenil zavod, nisem razmišljal o tem, da bi zavod držal ta objekt, ampak sem razmišljal o tem, če bo tam nek program in nek lokal, zavod za turizem bo lahko v svojem programu oziroma ponudbi izletov obiska občine Kanal, obiska krajev, vključeval tudi Kanalski vrh, ne, in to je smisel, ne, ker tudi drugač se organizirajo tam neki ogledi za razgled tega jezera in tega kraja, je možen pristop tudi z avtobusom in ko sem omenil zavod, sem mislil na to plat, ne, kjer posod, kjer imajo te zavode delujejo kot ena turistična agencija, ne, in v tem smislu sem mislil trženje naše občine. Hvala.
Hvala Risto. Replika Miha Čargo.
Ma ni replika, bi samo prej še nekaj dodal. Glede tiste zelenice, hor, tu mora najemnik kositi in vzdrževati vse tisto zelenico, hor, okoli. Ali, to ja, tu mora najemnik tudi vedeti, ne? Hvala.
Ne, seveda, v tem, pač, zdaj mi smo pred tem, da objavimo nek javni razpis, simbolično je najemnino, ker želimo, da bi privabili nekega podjetnika, jaz bi si izredno želela, da bi bil to nekdo iz občine Kanal, mogoče se bo pojavil kdo, ki vidi tam nek interes in kot občina bi prišli zraven s tem, da bi ponudili ta objekt po izredno nizki ceni, skupaj stroški, s tem, da je treba vedeti, da bo ta, da določene stvari bo mogel tudi ta najemnik še urediti, recimo pult, ne, ali pa ki so te različni aparati od hladilnika do, ne vem, pomivalni stroj, kar pač bo tam imel, tako da mize, kot smo slišali, ne, tako da neke stroške ta najemnik bo imel in verjetno, če se bo odločil, da bo to delo bo in da bo tu vlahu, tudi sam neki vlahu, bo mogel biti in toliko resen, no, in seveda je bo potrebno, preden se sklene ta pogodba s tistim, ki bo pač se prijavil in s tistim, ki bo zbran, da se tudi točno določi, kaj bo kdo tam delal. Jaz mislim, da tista zelenica ni tako strašno obsežna, da ne bi mogel tudi ta najemnik jo koristiti in posledično tudi vzdrževati. No. Zdaj, kar se tiče samega zavoda, ne vidim velikega smisla, da bi zavod tam ponujil gostinsko ponudbo, ker kot javni zavod imaš pol javne uslužbence in z vsemi pravicami, ki jih imajo delavci zaposleni v javnem sektorju in obveznostmi in vsem, jaz tle bolj vidim, da bi nek mlad podjetnik, ali pa tudi ne mlad, ne, pač nekdo iz zasebnega sektorja to zadevo peljal in od tega nekaj imel in mogoče tudi predstavljal zgled še komu, ki bi šel po teh poteh in bolj v tem smislu, da se nek zasebni sektor tukaj spodbuja. Bi pa rada še to opozorila, da mi imamo tudi ta razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva. Zdaj, če se bojo stvari poklople, se bo lahko nekdo, ki bo tam zainteresiran tudi na ta razpis prijavil, pa še kako sredstvo dobil za obnovo, ne, ker tudi mi je možnost dobiti sredstvo za nakupo in obnovo opreme. No. Tako da tle bi lahko bila res ena lepa zgodba. Se pa strinjam s svetnikom Veluščkom, da je treba to stvar nujno peljati usporedno z zavodom, z roko v roki in zagotovo bomo dali kot pogoj tudi, da ta ponudnik oziroma kdor se bo prijavil na razpis, da poda zraven tudi nek program, kako vidi ta doprinos k razvoju turizma in sodelovanje z občino oziroma z zavodom za turizem, da bi bila neka celovita zgodba. Mislim, da tle so te stvari možne, no, in da je to ena lepa priložnost za nekoga iz zasebnika, ki bi tle lahko to stvar speljal naprej. Svetnik Velušček, replika, ne?
Ja, ja, svetnik Đurić, če sem razumel, ki ste vi hotel povedati, samo lokalna skupnost, ne, v tem primeru občina je ta objekt uložila neka znatna sredstva in je potem v tem pogledu treba razmišljati, kako bo tudi maksimizirala prihodke. Zdaj, prihodki niso samo finančni, ne, lahko so tudi posredni, lahko so zaposlitve občanov in tako naprej. In ena od teh možnosti je, ne, da ta objekt prevzeme zavod. Druga opcija pa je, tako, ko je županja povedala in tudi na odboru smo o tem dosti debatirali, da se pač tega najemnika pa tudi obveže z nekimi dejavnosti, ki morajo biti v korist lokalne skupnosti. Ne. Zdaj pa še ena replika na to, ki ste rekel, da je zavod kot neka turistična agencija. Ne. Zdaj, če smo zavod ustanovili za to, da bo kot turistična agencija in ga tako dojememo, potem smo zršili. Ne. Zavod ima dosti širši pomen. Gre za to, da more razvijati destinacijo, da more priti s predlogi, kako neke dele občine, ki so turistično nerazviti, turistično razvit in tako naprej, ne, da ne vam preduhne. Tako da, če je samo namenjen, da je turistična agencija, potem mislim, da smo zršili pomen zavoda, ne. Tako da zavod je po mojem malo bolj pomembna institucija kot turistična agencija in mislim, da tudi, ker je referenciran z javnih sredstv, mora ustvarjati marsikaj kakšne druge učinke kot samo prihodke. Tako da. Hvala.
Hvala, svetnik. Svetnik Velušček, to imate prav, samo pač mi smo sprejeli tudi odlok. Notri v odloku je cel spektar aktivnosti, ki jih mora ta zavod izvajati. Ne? In te stvari bo izvajal dolč od tega, da bi se omejil samo na eno dejavnost. Ne? Tako da mislim, da se je svetnik Đurič pred vami malo, da je bil narobe razumljeno. Replika Miha Čargo.
Ma jaz imam samo nekaj za dopolniti, isto tako je prej rekel še, da bojo krajani lahko izvedli tam pol še lokalne volitve, pa te volitve. Mislim, da tu bo stvar najemnika, ne, jaz ne vem, kako bo, če bo lokal noter, bo pijača vsem, pol bo ta najemnik kar dal, da bojo volitve tam, bojo vsi hodili noter. Tu se mi zdi malo tako, da bo treba verjetno poiskati rešitev za krajane dol, da bo imeli volitve v enem objektu, pa se bomo strinjati pa zaprt na dan nedelje ta lokal, ne, samo opozorim tako malo. Ja, samo je bilo zjutro, ne. Da. In še nekaj me zanima, do 2042 je in pol, kaj se bo zadilo s tem? Če sem prav razumel.
Služnostna pravica je ustanovljena do leta 2042, ja. Z možnostjo podaljšanja.
Aha, v redu, hvala.
Zagotovo, vse te stvari, na kjer ste opozorili, so smiselne in o vsem tem se bo treba s tem najemnikom pogovoriti. Tudi na občini smo razmišljali o vsem tem, vseh teh vidikih in te stvari bomo pač mogli rešiti, ne, oziroma bomo reševali, ko bomo dobili najemnika. Tako da je pa prav, in samo tudi tle mi se zavedamo tega in razmišljamo o vseh smerih. Še kdo razprava? Obeden? Potem predlagam, da gremo na glasovanje in ugotavljamo prisotnost. Ugotavljam, da je sklep s 13 glasovi za in enim proti potrjen in gremo na 10. točko dnevnega reda kadrovske zadeve, imenovanje občinske volilne komisije za mandatno obdobje 2022-2026. Poročevalec, predsednik KMVVI.
Hvala za besedo. Kot veste, pač občinska volilna komisija ima mandat za eno volilno obdobje, se pravi 4 leta. Dosedanji občinski volilni komisiji preteče mandat in je potrebno imenovati novo občinsko volilno komisijo. Jaz moram reči, da je pač namestnica tajnice na spletni strani občine je razpisala, se mi zdi, no, ne, me zdaj držati za datum, v začetku marca na spletni strani pač poziv za predloge za člane občinske volilne komisije za predsednika in podpredsednika, ne? Ker je do roka, ki je bil določen, prišlo na občino, prišla pač prijava samo za predsednika občinske volilne komisije, pa za dva člana, ne? Sem predlagal, da pošlje poziv tudi političnim strankam in listi. In tudi na ta poziv ni bilo odziva tako, kadar se je sestala komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja, smo ugotovili, da nam manjka namestnik predsednika občinske volilne komisije in da nam manjka ta dva člana oziroma namestnika članov, ne, občinske volilne komisije. Tako da na nek način smo sami pošiljali pozive in poskušali pač dobiti ljudi, da se ne zavleče ta zadeva, ne, tako da dan, na današnji seji lahko občinski svet imenuje občinsko volilno komisijo. Za predsednika občinske volilne komisije je prišla ena prijava in sicer Dejan Valentinčič, globno ena, to je dosedanji predsednik občinske volilne komisije, ne. No, pole na dodatni poziv na namestnika predsednika občinske volilne komisije je prišla tudi prijava, ne, Barbara Muzetič, vrstno 44, tako barit, za člane in namestnike članov občinske volilne komisije je komisija za mandatna vprašanja predlaga tako. Član Slavko Brzavšček, Kolodvorska cesta 5, kanal, namestnik člana Gabrielčič, isto Gabrielčič, Kidričeva cesta 15, kanal, članica Sonja Kralj, Gorenja vas 14, kanal, namestnica članice Ana Kodelja, Gorenja vas 50, kanal, član Radivoj Črne, Bevkova ulica 50, Deskle in namestnica člana Milena Čargo, Gregorščeva ulica 9, Deskle. No, na ta način je občinska volilna komisija kompletna, zato komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da potrdi to občinsko volilno komisijo. Hvala.
Hvala, Risto. Odpiram razpravo. Če prijavljenih ni, predlagam, da glasujemo oziroma da glasujete, ugotavljamo prisotnost. Ja, lahko glasujete, ja se že. Ugotavljam, da je sklep s 13 glasovi za in enim proti potrjen. In zdaj gremo na novo 12. oziroma 11. točko dnevnega reda, tisto, ko sem povedala na začetku. Se pravi uskladitev kartice v NRP. Občina Kanal ob Soči oziroma občinski svet je 23. decembra sprejel proračun in v tem proračunu za leto 2022 so bila tudi sredstva za investicijo v vodovodni sistem Ilovica za Brdo. Potem, ko je proračun stopil v veljavo, smo izvedli javno naročilo, to je bilo 17.1.2022, smo izvedli prvi postopek javnega naročila in takrat smo prejeli ponudbo enega ponudnika. Ta ponudbena vrednost je znašala 1.434.936 evrov brez DDV in je presegala višino sredstev, ki so bila predvidena v proračunu občine Kanal ob Soči za leto 2022. V proračunu je bilo pa predvidenih 1.226.644 evrov za izvedbo te investicije. Zato v tem postopku nismo izbrali nobenega izvajalca oziroma smo zaključili brez izbora izvajalca in izvedli drug postopek javnega naročanja, konkurenčni postopek s pogajanji in v tem postopku se je občina Kanal pogajala s tem ponudnikom in dosegla končno ponudbeno vrednost 1.410.600 evrov brez DDV. Tako da ta vrednost je večja, kot jo imamo v proračunu. Zdaj razlog za odstopanje od cen mi smo nekako pričakovali, ne, da bo tako. Je pač splošna situacija na trgu. kriza, potem situacija v Ukrajini in vse ostalo, tudi povezano še z epidemijo, tako da smo dobili vrednost investicije, ki je večja, kot je v proračunu. Mi ocenjujemo, da če bi ta postopek ponovili, da bi bile te cene, ki bi jih dobili, še višje. To nas je strah in to so nas tudi, ko smo se pogovarjali z nadzorniki, so nas tudi na to pasto opozorili. Obstaja pa tudi možnost, da če zadevo ponoviš, niti ne dobiš več izvajalca. Mi smo pa v letošnjem letu vezani še na porabo tistih 800 tisoč evrov, ki nam jih zagotavlja država v proračunu in veste, da si želimo investicijo čim prej začeti, z upanjem tudi, da porabimo čim več sredstev in jih potem uveljavljamo iz tega državnega proračuna. In zato je razlog, da smo to točko uvrstili v tako kratkem času na dnevni red in zato predlagamo občinskemu svetu, da sprejme ta sklep predlagan sklep o uskladitvi vrednosti investicij. Bi se pa kartica uskladila za leto 2023. Ne? Se pravi, ta višji znesek bi potem občina mogla zagotoviti v naslednjem letu, v letošnjem letu bi pa ostalo to, kar smo pač že predvideli. Toliko. Odpiram razpravo. Je kdo prijavljen? Obeden? Vkolikor ni, predlagam, da glasujemo, ugotavljamo prisotnost. Prihajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep 14 glasovi za in nobenim proti potrjen. Jaz se vam zahvaljujem in upam, da bomo čim prej tudi začeli z izvedbo investicije v ta vodovodni sistem Ilovica za Brdo. Zdaj imamo še zadnjo točko, vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave. In mislim, da tudi občinska uprava že pripravljena in jih vabim, da pridejo naprej. Mislim, da so zdaj vsi prisotni. Prvi se je prijavil svetnik Kristo Đurić.
Hvala za besedo. Jaz imam eno pobudo. Namreč občina Kanal in tudi krajevna skupnost, pa neko malenkost tudi krajevna skupnost Kambreško, ne, so financirali v material za betoniranje ceste, ki pelje od Prgonovega mlina v vas potravno. Ne. Tem so krajani, tisti, ki so nekdaj živeli gor, sedaj eni obnavljajo hiše, eni hodijo na vikende in tako. V glavnom, vsakokrat, ko je bila akcija za betoniranje, so se odzvali v velikem številu, ne, in prispevali sami delo, ne. Material, dejansko beton pa železne mreže prispevala v glavnem občina in tudi krajevna skupnost Kanal pa malenkost Kambreško, tako kot sem rekel. Del ceste, od ko se konča asfalt, od Prgonovega mlina do Ovinka je nekaj približno, mislim, da manj kot 300 metrov dolžinskih, ne, ni še urejen. Na tem področju se že vrsto let izvaja posek lesa in kamioni pač dnevno, ne, vozijo ta les na tej relaciji, tako da od glavne ceste mimo Prgonovega mlina do Napoleonovega mosta je že cesta propada, mi imamo tam znak omejitev 8 ton, to ni 8 ton po osi, ampak je znak 8 ton maksimum, ne, in imamo še en most, ki se bojim, da bo propadil in moj predlog je, ne, ker so tukaj tudi člani občinske uprave, županja in te zadeve, ker gozdna koristi to cesto, največ bi rekel s težkimi tovornjaki, da prispeva k temu, da se obnovi še ta preostali del ceste. Jaz mislim, da je to korektno. Kdo bo stopil in na kak način pač odgozni z neko prošnjo ali zahtevo, ne, to naredo, ne vem, ne, jaz sem lahko tudi zraven pomagam kot predsednik krajevne skupnosti, samo jaz sem prepričan, da so nam dolžni na nek način z ozirom na to, da, da se seka gor velike površine lesa, kar me moti, pa to nima nobene veze, ne, mislim, to bi mogli razpravljati v gozarih, enkrat se v gozdu delo nek red, sedaj se porušijo debla, ta debelo se odvleče, drugo pa ostane notar, je izgleda pa tako v gozdu, ko, ko gledamo te slike iz Ukrajine, ne, tako da, ampak to ni za to.
Hvala, Risto. Ona, replika, Vladimir Kolmančič.
Hvala. Če lahko jaz samo se navežem na to, imamo mi isti problem gore v, v Kalu. Iz Cetreža proti Korenu se že leta in leta gore izvaja sečnja in jaz sem tudi Marino Talani letos poklical, da bi bilo prav, da se da nek dopis gore agrarni skupnosti, da tudi ona, ne vem, ali nekaj ukrepa, ali prispeva mogoče. Ker zdaj, če gremo zdaj pogledati po tej sečnji, cestvo iz Cetreža v Koren je uničena. Ne? In tisto bo treba v roku parih let podporne zidove nove narediti in nov asfalt. In bo kar neka velika investicija. Hvala.
Hvala za te pobude. Si bomo zapisali in stopili v kontakt. Marko Bucik.
Pravim, tudi sam bi rekel nekaj glede okrog teh cest. Moramo pa tudi povedati, da po teh gozdovih se vršijo v glavnem privat poseki, kar je sekanje iz državnih gozdov, država prispeva od, po kubiku, ne vem, je to 5-6 evrov pride v občinski proračun, da mi iz tega naslova že dobimo nek denar. Tudi direktor bo lahko pogledal, jaz sem govoril z gozdarjem, kar je pa privat, je treba pa tudi pogledati, se pravi, ni vse, ni vse naše, se pravi, tudi te bi lahko prispevali ki noter. Država pa svoj delež v svojem smezi ali 5 ali 6 evrov po kubiku daje v občino iz državnih gozdov.
Hvala, Marko. Razprava Miha Čargo.
Ja, par vprašanj imam. Mene me zanima, v kakvi fazi je zdaj status kopalnih voda v Djeskih, ko smo tisti sklep sprejeli in smo poslali na ministrstvo, a je se je premaknilo kaj naprej ali ne? V kanalu se je rešilo, zdaj za Djeskle bi bilo tudi dobro malo poprašati, a je možno. Drugo me zanima, v kakvi fazi je pa prodaja parcele v Anhovem, tiste parcele, ki je bil javni razpis ali javni poziv, a se je do prijavo in zdaj pa lih malo tako zašalam, a tisti hnal boh mal na kanalskom vrhu. Hvala.
Jaz vam bom odgovorila na tisto ta prvo vprašanje, vam bom poslala pisni odgovor po spominu, ampak je že nekaj časa nazaj, mislim, da se je tista uredba takrat umaknila, ne, in da se od nje ni odločalo, tako da je ostalo po starem in da se ni spreminjalo. Mislim, da je bilo ena taka stvar, ni da, da so oni kaj drugač naredili, ampak da ni bilo odločeno, da se je pustilo stati, tako kot je bilo že prej, ne. Tako da bom pa preverila, kako je naprej za Djaskle. Mi smo poslali vse naprej, mislim, da smo tudi spraševali vmes. Bom preverila, ker zdaj na pamet sem malo, ne vem. Kar se, kje je bilo drugo vprašanje, je bil postopek prodaje parcele. Tist postopek še ni zaključen, tako da stvar je v teku, bil pa objavljen javni razpis, razpis je zaključen, postopek pa še ne, tako da zdaj v tem trenutku nimamo podatka, ne, še dokončnega. Mislim, da ga bomo imeli pa do naslednje seje. Zdaj za signal pa...
Glede signala na kanalskem vrhu, obljubljeno je bilo, da bo do konca marca to narejeno, zdaj ne vem, zakaj izvajalce tega ni naredil. S soškimi elektrarnami, ko sem povedal, ima pač podjetje Kate pohodbo,
o najemu tistega, tistega stolpa, tako da tudi stroške s tem, tako da se čudim, zakaj še ni postavil, verjamem pa, da bo kar se da hitro. No, tako da.
Ja, mi kot občina smo v štartu, na začetku, mislim, da je bilo to že ne dve leti nazaj, vse naredili, da smo dobili nekoga, nekega izvajalca, da bi bil pripravljen na tisti stolp od Senga postaviti ta signal. Tako da tam smo mi svoje upravili, zdaj kje, v mest smo dobili tega Kate, mislim, da je, ne,
Kate,
se je prijavil Kate, s Sengem so se zmenili, ne, ker to ni naše, ne. Tudi Urgeru je direktor, moram reči, on puhnokrat in kaj je zdaj s tem, bomo še enkrat preverili, no, samo nam je, skozi nam obljubljajo bo, pol enkrat manjka en kos, pol enkrat je COVID, enkrat ni tega dela, enkrat ni drugega dela in pol se ta stvar ustavlja, ne, je pa, smo mi pa res v to vložili kar nekaj energije, ne, tako da zdaj manjka samo še, da začne stvar delati, to pa jaz.
Samo za občutek je pa s tistem en do dva dni dela, ne? Tako da relativno hitro tisto zmontirajo, sam na lice mesta
morajo
prijeti.
Samo prist morajo, ja. Marko Bucik.
Tudi sam imam par vprašanj, se pravi, ali smo dosegli cilj oštevčenja vodomerov v naši občini s tistim javnim pozivom. Če nismo, kaj je razlog temu? Po drugo, kje smo z legalizacijo, katastrom naših hidrantov? Vidimo, da se nam pojavljajo požari, da je problem tudi neke vode. In po tretje, še eno vprašanje, če solarji me prašujejo na našem delu občinskem, je še cesta zaprta, ostalo je odprto. Zakaj je to tle? Hvala.
Vinko, prosim, če lahko glede števcu.
Dobro večer. V zvezi z vodomiri, glede na poslane pozive tem, ki še nimajo merjene porabe, pač smo dobili približno eno tretjino odgovorov, odzivov in so se stvari uredile, ostali pač ne, ne. Tako da zdaj se še intenzivno pripravljamo s Petro, da pošljemo te prave podatke izvajalcu tem, ki pripravljajo obračune, tako da bo, da jaz upam, da se ne bo komu naredila krivica in pač, da tismo, ki se ni odzval, bo pač mogel pač čim prej to urediti. No. Tako da, ko sem rekel, pričakujem, da okrog 100 takih priključkov je pač, ko se niso odzvali. No. Enostavno se niso odzvali. No. Na vse pozive iz preteklosti in na te pismo, ko so dobili pa vsak posameznik.
Dodal bi še to, da tisti, ki se niso odzvali, pač s prvim tretjem se zaračunava pač 36 kubikov na
račun za marc.
Na mesec, govorimo pa o računu za marc, se pravi, da račun bo prišel v aprilu. Ne?
Tako. O, zdaj drugo je bilo. Ja, hidranti zdaj, tisto je bilo nared popis, poslanje bo gasilcem, potem smo to obravnavali na temu, tem sestanku javne gasilske službe, no, tako da nekako smo se zmenili, da bojo gasilci naredili v sklopu svoje akcije, da bojo te preverili delovanje teh hidrantov in potem, da bi se tudi zmenili, ker bi bili tisti, ki bi bili nekako prednostni, da se jih drži v kondiciji, ne? Da se tudi potem tam, pač oni so rekli, da njim je važno zaradi polnjenja, bolj kot za samo direktno, neposredno gašenje. Ne? Tako da nekako tistih 160 hidrantov, kolikor smo jih popisali, da se preveri, v kakem stanju so in tudi da vidimo. No in potem pa še druga stvar je pa bila, da povejo, kjer so tisti hidranti, ki jih je vredno sploh naročevati, a ne da so kvalitetni, ne pa da so tam neka šara, ki preko ga pogledaš praktično je že kukar dolu deskla, ki strči tista štanga vam z njega. Ketem smo ga zamenjali in spet je nekvalitetna roba, no tako po domače. Tako da ne povejo, lej, proizvajalc, ne vem, teli, ta levi ali pa desni, pač ne povejo, ker je hidrante bomo grevali, ker je bo potrebna zamenjava. Ne. Tako da hrana stvari teče. No.
Marino.
Marino, ja.
Ja, dobro večer. Upravljavec CPH je v tem tednu začel čistiti relacijo do Pušnega, tako da bo odprta v primeru, da ne bo spet zimskih razmer.
Ja, lahko, pač povej. Na razpravo bi se mogli.
Jaz bi se zdaj navezal na te hidrante. Vsi me dobro ve, zdaj v tem tednu je bil horprnah sen požar med Cvetrežom in Hojem in tam vemo, da ni vode. Ne? Oziroma v Cvetrežu je rezervar za vodo 4 kubike. Dotoka ni ustreznega. Zdaj, to je bil en tak jasen pokazatelj, da tista zadeva gore ni prav sprojektirana, razkonstruirana, kakorkoli. Zdaj, jaz bi rad nekje v na eni seji, če nam lahko tu malček predstaviste, kdo je tu delal, kako je tu delal, kako je bilo to projektirano, koliko vode imamo zagotovljene in tako naprej. Ker če jaz ne bi bil gore, da bi pač povedal gasilcem, da ni grejo polniti vodo v kav, ne, vse na koncu ni bilo tako kritično, ne, lahko bi pa bilo, ne, bi tam spet padel vodovod, kako je zadnjička se je preklopilo te stene. Ne. Tako da na eni naslednjih sej, ne vem kdaj, bi prosil za res tako bolj podrobno analizo, kako se je to delalo in kako to šiba. Hvala.
Hvala, bomo pripravili za naslednjič. Zdaj, ta vodovod se je delal že prej, tako da je treba pogledati, kaj je bilo za nazajno. In bomo dali tudi odgovor. Aleksander Štrukelj.
Hvala za besedo. Jaz bi tudi ostal še pri vodovodu. Tako da zdaj moramo, rečeno je bilo lani, kaj se konča testeni za vrh izradnja. Vemo, da preden, ko so že zasipali bankina, že zapadlo sneh in je bilo že zapluženo, tako da nismo mogli teh bankin do konca urediti. Tako da rekli, da smo, da bomo spomladi to pogledali in še cel nekje treba zasuti. Tako da so dva izvoza proti za vrhu, enen kalovoz, ena je tudi, ki je bil kos betona, še odprto pred vstopom v vas, za vrh je tudi zabetonirano, tudi je karjarka, ne? Tako da tam je prekerno mesto, se lahko pusti avto, ampak se ne da čez zapeljati. In tudi jašek ne bi bil predviden za kabelsko, tudi bo rečeno, se bo naredilo še en jašek, tako da tisto tudi manjka in te zadeve, tako da bi se mogli kaj dobiti in prispogledati, da se to dokončno uredi. Hvala. Pa še položnico še zmeri čakam, da se priklop na vodo.
Če lahko jaz, se bo verjetno tudi Borut, se verjetno si bil tudi, mislim, si bil tudi Sandi na tem sestanku, ko smo imeli ob prevzemu tega vodovoda, tist dan je lih zapadl sneh in na tem samem sestanku je bilo dogovorjeno, da kar res njih mimo in enkrat v aprilu se dobimo z izvajalcem in se te zadeve, kar je treba posanirati, konc koncu niso niti neke zadeve zaključili, tako da na tem sestanku je bilo dogovorjeno, da se aprila to dobimo na terenu nazaj in pregledamo.
Dobro, hvala. Če je bilo dogovorjeno, pol bo. Jutre je april, Borut. Še kdo prijavljen na razpravo? Svetnik Jože Valentinčič.
Jaz bi pa rad povedal svetnikom, da nekončno smo dobili v Deskle, da so začali kopati tist kabel rune. To jaz upam, da bo šlo bolj hitro, ker kako jaz vidim, bo zelo naporno dol. Ljudje se kregajo, izvajalce lovejo in tako naprej. Ne vem, kako bo. Samo začeli pa so, tako da boste vedeli. Hvala.
Ja, to bi potrdil, zdeli so začeli, predviden je tudi sestank, pač z občani, tako da se usklajujemo s podjetjem Rune, no, da ta sestank tudi naredimo, tako da bomo pač razčistili vse dileme, vse vprašanja, ki so, vem, da jih je veliko, tako da stvar dogovora je, kdaj ta sestank bo, jaz predvidevam, da v naslednjem mesecu oziroma v aprilu in da se pač tam na tem sestanku tudi vse to pove in razčisti. Lahko povem pa to, no, danes smo dobili informacijo na občino, da je pač projekt Rune, ki je pač financiran z zasebnimi sredstvi, to je evropski projekt strateškega iz programa EFSI. danes dobil odobritev novih dodatnih 130 milijonov evrov finančnih sredstev, tako da bo pospešeno šel naprej in obljubljajo, da bo tudi zamude nadomestil.
Jih bomo držali za besedo. Anastazija Makarič Bevčar.
Ja, hvala za besedo. Najprej bi se jaz navezala na Mihca, prej kaj je rekel glede kopalnih voda v Desklah, ker če lahko občina res tukaj pač intervenira naprej, ker s tem bi se verjetno rešili tudi izpusti iz čistilne naprave, ki so približno 100 metrov gor od tam, bi rekla, tega kopalnega dela in bi ta, če greste pogledati, ta voda, ki je oranžne, rdeče barve, mislim, res tam je čez celo tako, da boh pomagaj. Tako da bi res apelirala na občino, da bi se te kopalne vode v Desklah probalo res urediti, ker s tem bi se uredilo še marsikaj drugega. To je ena stvar. Druga stvar, zadnjič sem vprašala glede javne razsvetljave med Anhovim in Rodežem. In mislim, da je Juri rekel, a ne, da bi morala občina speljati proces, se pravi nek postopek, da bodo luči prišle v občinsko last. Tako da prosim občino, a ne, če je to možno, da se ta proces začne, oziroma ta postopek, da bi se lahko to uredilo, ker ljudje res opozarjajo, da je tam tema, tam je pločnik, se pravi, se ljudje tudi po noči, zvečer, vsaki dan sprehajajo in bi bilo prav, da je to urejeno. Če se to da. Ne? Potem, ja, opozorili so me tudi in sem šla pol tudi pogledat na otroško igrišče pri teniškem igrišču v Desklah. Otroško igrišče je poškodovano in tudi nevarno. Jaz sem šla tja pogledat in na tistem igrišču, ne boste verjeli, ki je za otroke 5-6 let do tam, so bili fantje tam od 12-13 let, lahko kakšno leto gor ali dol. Jaz mislim prvi, že treba to čim prej popraviti, ker je nevarno, ker manjkajo deske tam, ko otroci čez tisti most hodijo in pa je treba neko zaščito tam dati ali napisati, za koga je to primerno ali karkoli, ne. Tako da tam res je treba čim prej urgirati. In pa še rada bi vprašala, če so mogoče prišle danes rezultati zemljin, ker mislim, da je bilo rečeno, da ne bi prišli do 31. Namreč ta projekt, se veste, ki ga je občina zdaj pelje skupaj z društvom, ne, glede petih lokacij zemljin, mi smo poslali kontrolne vzorce v tujino in jih imamo že kar nekaj časa in me zanima, če je kakšen odgovor oziroma že rezultat. Hvala.
Hvala, Anastazija. Bojo kar odgovarjali po vrsti uslužbenci. Sem videla na začetku Juri od Kimavu. Prosim, Jurija prvo.
Pozdravljeni, hvala za besedo. Ne, v bistvu tam je vsa infrastruktura v lasti Salonit Anhovo. Se pravi, tako ceste, kot električne povezave, kot tudi vsa razsvetljava. Tako da je treba komplet vse tisto tam nekako dobiti v občinsko upravljanje, potem lahko tam naredimo nekaj na tisti javni razsvetljavi. Jaz bom pa še zmeri zagovarjal to, da se moramo resno vprašati, glede na to, da tam se nakazuje, da ti agenti se bodo dražali, ali bomo mi s temi povezavami in s temi stojavno razsvetljavo občini nalagali stroške ali s kakšnim ukinjenjem neke koristi oziroma prihranke. To bi tudi sprosil svetnike, da se vzame v razmislek, da se vprašali, ali res potrebujemo vsak meter ceste, da je osvetljen ali ne. Pa še nekaj, še eno stvar bom poudaril kot vedno, vsak pešec, ki stopi na cestišče, je udeleženec v prometu. In se mora tam odgovorno obnašati in biti tu ustrezno označen. Tako da, tudi če ni vsak pet cest osvetljena, mora biti pešec pa tako oblečen, da je nek svetlobni vir osvetli, da je viden. Hvala.
Hvala, Juri. No, to je ta javna razsvetljava skozi industrijsko cono v bistvu. Če je vse od Salonita skozi industrijsko cono. Hvala. Kaj je bilo še Kristina, zemljine?
Jaz sem danes preverjala na Kmetijskem inštitutu. Klicala sem pač okrog 11. preden smo, kar ob 14. z Valentino prideva že gor pač pripravljati stvari. Obljubil mi je, da bo do 4. to poročilo danes na mailu. Mail ga je pripravljen, pač poročilo bo bilo pri predstojniku v pregledovanju. Tako da zdaj, če bi bili vseeni, bi lahko šla, bi poklikala, tako pač ne morem. Rekel pa mi je, da bo, ne, tako da lahko jutri zjutro dam informacijo, je bilo ali ni bilo. To je to. Hvala.
Hvala, Kristina. In je bilo še igrišče. Jože Valentinčič, predsednik krvne skupnosti, boste kar vi odgovoril.
Hvala za besedo. Tisto igrišče v Deslih je koštalo ogromno. Denarje smo dobili, sponzorstvo, lepo desno, ne bom povedal točno, koliko je koštalo, a je stalo skoraj 100.000 evrov, vse skup, kar se je naredilo. Tisto, ki je zlomljeno dole, je zdaj popravljeno, gospa. Ampak mizarjo je težko dobiti, to bom jaz povem. In tisto, ki so to zlomili, niso zlomili otroci, 5-6 let, to so zlomili junci, stari, 18-20 let, da vam povedam odkrito. In dole, bežte pogledati, ki je okoli smetišče. Starši pripeljajo otroke. Tam pustijo vse svinirijo, kaj prinesijo za otroke, da jejo otroci tam na igrišču. Vse. In jaz ne vidim nobene potrebe dol, da bi, ne vem, neko zaščito stavili. Jaz ne vidim, gospa. Jaz vem, da je dol urejeno, ko treba, in zdaj še to. Zdaj so tri kamere dol. In si jih krajevna skupnost plačala s sponzorskim denarjem, ker so donacije dali in smo ložili kamere. Zdaj bomo točno vedeli za smeti, dobo vezu smeti, kakšne smeti voziče in igrišče. Dve kamere bo snemali igrišče. Hvala lepa.
Hvala, Jože. Če se ne motim, sta bila pa tudi dva članka, če je to igrišče, ne, sem vas hotela vprašati točno kjero, ko jih je več, so bila vsaj dva članka v Mostu, kjer je bilo opozorjeno in naprošeno ljudi, da skrbijo ustrezno za te igrale, oziroma da jih ne uničujejo. To se pa spomnim, da je bilo, da ste podali ko krajevna skupnost dvakrat obvestilo tudi, ne, tako da očitno se nadaljuje nek vandalizem.
Draga gospa, veste, kako je, sem povedal, da mizarjev ni. In smo prosili vsega, nobeden nima časa. Ja, in ni jih. In zdaj smo dobili, so popravili. In veste, kdo je popravil? Salonit Anhovo.
Hvala je.
Miha Čargo, replika.
Jaz imam na Jurija pač eno, ki je rekel, da tam je potrebno imeti luči ali ne. Jaz sem že 2 let nazaj rekel, da tam so potrebne luči. Tam je industrijska cona, se je puhno ljudi hodi delati v Eternit in je res, da je v lasti Salonita. Salonit je enkrat že tudi rekel, da bo to uredil, ampak pol je prišel do nekih komplikacij zaradi enih drugih luči in pol zdaj je na Salonitu pač, a bo obnovil ali ne. Je pa smotrno, sigurno, tiste luči uštimati, ne. Tako da nekako bi mogli tiste luči res uštimati, kateri je, mislim, da kak velik strošk, a grejo energenti gor, dol, ali pa enega, da povezajo, verjetno, če bo ena smrtna žrtva v tem, ne odtehta teh luči tam, ne. Samo toliko. Pač, potrebno bi bilo, ki je krožna pot narejena, tudi se da je čez prehod za pesu, pa prišlo rolenje djeske, pa reš, tu lahko povežeš malo večjo tematsko pot, ko je malo predjelaš, ma brez luči, tudi se ne da.
Hvala, Miha. Svetnik Grega Velušček.
Jaz imam vprašanje za občinsko upravo. Ne. Ko veste, smo v preteklosti odločili o meritvah kakovosti zraka. Občinski svet je to potrdil, zagotovil tudi v proračunu sredstva. Prejšnji teden smo imeli neko predstavitev, kjer nam je profesor Močnik, doktor Močnik to razložil. Zdaj mene zanima, ne, jaz dobil informacijo, da preden smo bili svetniki seznanjeni s tem, ne, da so bili tudi že drugi s tem seznanjeni. Seveda pred občinskim svetom, ki je občina, katera je bila naročnik, ne, financer, in najvišji organ občine je bil, po mojih informacijah, seznanjen za nekaterimi drugimi, ne, tudi z osebnimi podjetji. Me zanima, če ki veste o tem, ker mene se zdi to skrajno neprimerno. Hvala.
Jaz mislim, da to ne drži, oziroma morate povedati na podlagi, če se to trdite. Če so to govorice, so pač govorice. Svetnik Peter Nanut.
En lep pozdrav tudi v mojem imenu, sem na hitro. Kot že veste, morda se bodo odvijali dogodki, in sicer družba podjetja Salonit Anhovo ima se odločila, da bo predstavila svoje razvojne načrte po vseh krajevnih skupnostih, na kakšen način bodo znižali svoje parametre oziroma emisije in vpliv na okolje. In med drugim teli dogodki so že v trajanju, čer je bil prvi v Gotski hiši v kanalu, in med drugim je bilo to rečeno, da je delovna skupina obravnavala ta dokument. To sem jaz slišal, zato tam je bilo to rečeno. Je pa Grega, ne, mislim, mene so po dogodku klicali štirje svetniki, ne, pa tudi še dva krajana. Kaj je bilo, vseh neki zanima, ne, sicer so imeli prid poslušati, ne. In jaz sem dan zjutro, ko sem, ko nadomeščam dol, ko vozim viličar za Elaman D.O., cementarni, je zelo težko govoriti po telefonu in delati zraven, ne. In med drugim vseh zanima, kaj se vse dohajalo, in jaz res nimam cajta nakladati, in med drugim je svetnika Grega Velusčko tudi zanimalo, in jaz sem samo rekel, ja, da Ivan Križnič je vrhu tem od tega prahu ven, ne? In kaj je, so še drugi spraševali in tako naprej. In zanimalo ga je samo odgovor glede podjetja, kako se je pač branilo podjetje, in jaz sem sem povedal uraden odgovor, da so tudi med drugim obravnavali v delovni skupini, tako kot je bilo rečeno. Nisem pa mislil nad slabega, tako da moja napaka je bila tle, zato ker sem rekel, ne, da ta informacija. Nisem pa mislil, da bo Grega to pač izkoristil. Pač, tako, no. Ampak nisem pa res mislil nad slabega tle. No. Tako, nekako.
Hvala, Peter. Ja, če se spomnite, na podoben način se je obravnavalo tudi prvo umestno poročilo, s tem, da se je seznanil občinski svet, in z istim poročilem se je seznanila tudi delovna skupina. Tako da ta delovna skupina je bila seznanjena naslednji dan, potem, ko je bil seznanjen občinski svet. Se je ista zadeva tudi tam obravnavala. In na tem sestanku so bili prisotni člani, ne, tudi svetnik oziroma predsednik krajevne skupnosti Anhovo in predsednik kanala in še ostali člani, ki so v delovni skupini. V bistvu po istem sistemu, ko je bil pač prvo poročilo predstavljeno. Replika, svetnik Đurić.
To poročilo nam je bilo predstavljeno na občinskem svetu. Tako kot je povedala županja, jaz sem član delovne skupine in mi smo se sestali drugi dan po seji občinskega sveta delovna skupina. Ker sem slišal tudi jaz te kvante, ne, da pač je to bilo nekomu predstavljeno, sem na tej delovni skupini od dr. Močnika zahteval striktno odgovor, če je mora biti on še nekoga seznanjil s to zadevo. Zagotovo mi je, da to ni res. Naročnik projekta občina Kanal, plačnik projekta občina Kanal ob Soči in je zavezan samo občini Kanal ob Soči. Tako da to, da je nekdo bil seznanjen pred sejo občinskega sveta, je čista laž. Ne?
Jaz sem rekel samo, da sem dobil take informacije, jaz sem rekel, da če je občinska uprava v tem seznanjena, občinska uprava rekla, da ne, zato je spodaj naslednji predlog, da pač občinska uprava gotovi, kdo se je rokoval s tem dokumentom in kako je ta dokument potoval. Ker se mi zdi skrajno neprimerno, še enkrat povem, če je prišlo do tega, da je nekdo dobil ta dokument pred občinskim svetom. Ne. Malo pogledajte, kako je potoval, pa bomo. In kdo je z njim rokoval. Tako da, občinski svetniki smo ga res dobili na mizo, moče je dobil pa kje prej. Hvala. Prosim, če to različite ste. No. Hvala.
Hvala za pripombo. Jaz mislim, da mi, ko smo odločili kot občinski svet o tem, oziroma ko ste se vi seznanili s tem dokumentom, Griša Močnik je na vsako spremembo tudi napiše, ne? Tako da tam se vse vidi, lahko preberete na sledljivost tistih papirjev, ki so, zatem tudi stroka stoji. Meni se zdi bolj pomembno to, da se zdaj čim prej dobijo ti rezultati, ki jih je on obljubil, in da se čim prej ta zadeva javno objavi vsem. Mislim pa, da ni nobena skrivnost, ne, kako je pač ta zadeva potekala. Ne. Pač seznalni ste se vi, seznalna se je delovna skupina, vsi so imeli možnost postavljati vprašanja in zdaj je pač na njemu, da zadevo spelje do konca. Tako da jaz si želim no, samo to, da bi čim prej prišli do tega končnega dokumenta in da bi čim prej pol to zadevo lahko tudi javno obravnavali in javno izpostavili vsem občanom. Mislim pa, da ni v redu, no, ker mi smo se zmenili na tem sestanku, da bomo počakali vse, kaj bo končno poročilo pokazalo in raziskalo vse dvome, ki so se tam pojavili, ne. Ker zdaj pač tako poročilo, ko je, ni končno, ne. Tam ste videli, da ste imeli celkov vprašanj in da se te rezultate čim prej dobi. In to bi moglo biti pač cilj vsega tega skupaj, po moje. Tako da zdaj, da se razpravlja tle o tem, se mi zdi brezvezeno.
Župan je dano pomote. Jaz nisem razpravljal o vsebini, ne, niti v zeno besedo, ne. Sem razpravljal o tem, ne, kako je to poročilo potovalo in kako je. Pač naj občina razlišče, kako je, ne. Verjetno imate sledljivost podatkov in boste otovili, ali to res, ali so navadne notocevanje. Jaz ne bom tukaj špekuliral, pač mislim, da občinska uprava to zna zagotoviti in bo prišla do dna. Se mi zdi pa skrajno neprimerno, če se je to zgodilo. To, od tega pa ne odstopam.
Dobro, hvala lepa. Ma dej mu se umirati. Replika Marko Bucik.
Pa v resnici ne morem verjeti, da se to dohaja. Gregeca, nisi ti slučajno nesel tisto poročilo prej ven. Tako greš. Reči, draga moja županja, tale in tale so nesli poročila ven, ki treba ne nekaj raziskati na osnovi nekih klevet. Kvant. To so kvante. Reči po imenu, reči, ja si Marko nesel, si listo, Jože. Reči. Me javi se in povej. Ne nekaj uhibati. Zato je zguba cajta, da bomo sploh ki razpravljali. Hvala.
Hvala, Marko. Še kdo prijavljen na razpravo? Nobeden, če